Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda i ovog utorka 5. maja zajedno sa vama uhvatiti još jedan novi dan. Srdečno vas pozdravljaju i tonmajster Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas ćemo biti zajedno do 10 časova i danas smo za vas pripremili, potrudili se najviše što smo mogli da pripremimo zapravo što više zanimljivih tema, a tema koja će biti, eto, uslovno govoreći, u fokusu današnjeg jutarnjeg programa je turizam. Dakako, turizam u doba korone, jer bez obzira što stroge mere zaštite polako popuštaju, život koji pred nama ne liči previše na onaj koji smo znali i koji smo ostavili, definitivno ostavili za nama pre početka pandemije, pa će tako i turizam biti značajno drugačiji. Čućemo kako o tome razmišljaju u Turističkoj organizaciji Srbije, čućemo i šta predlažu još neki turistički radnici, posebno u vezi sa domaćim turizmom. Čućemo mnogo vesti koje se odnose na turizam u svetu, a vas ćemo u pitanju jutra pitati da li vam je uopšte pod ovim novim okolnostima do putovanja i da li će to ličiti na onaj odmor, pravi godišnji odmor, odmor na koji pomislimo kada kažemo leto, putovanje, da ne kaže more. Nekako se to ove godine čini baš, baš daleko. No, naravno, osim ove centralne teme, ima još tu mnogo zanimljivih tema u današnjem jutarnjem programu. Tu je, naravno, i sve ono što pristigne od najvažnijih informacija. A za početak ćemo ipak, ili naravno onako kako ste navikli, malo zapevati, pa potom prve servisne informacije.
Traje 30. Nova je puna pokona. Araba. Dabadam, dam, dabadam, dam.
Srećna nova godina, možda bi mnogi među nama zaista poželili da možemo ovako sada zažmurimo i u trenu da ova 2020. od koje smo, kao i od svake druge nove godine, tako mnogo očekivali, prođe i da se mi probudimo u 2021. i da je sve ovo već daleko iza nas. No, situacija ne je takva, jedini praznik koji je pred nama je sutrašnji Đurđevdan. A temperature u našoj zemlji u ovom trenutku teško da ukazuju na to da je sutra Đurđevdan. Dakle, možda samo u Negotinu, u Beogradu i na Paliću. U Negotinu je najtoplije 12 stepeni, a u Beogradu i na Paliću je 10 stepeni. Međutim, u Sjenici je najhladnije i tamo ima mraza, minus 3 stepena. Na Kopaoniku također mali mraz, minus 2 stepena. A, boga mi, i u ostatku zemlje temperatura nije previše visoka, samo jedan stepen iznad nula je u Požegi i u Dimitrovgradu, dva stepena je u Kuršumliji, Leskovcu i u Zaječaru, tri stepena je u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, Novi Sad 7 stepeni, Kragujevac 5, Niš takođe 5 stepeni. U cijeloj zemlji je potpuno vedro jutro, pretežno vedro je u Beogradu, Novom Sadu i u Somboru u kom je 8 stepeni, a na malo pre pomenutom Paliću je trenutno pretežno oblačno. I na oblačenje koje meteorolozi najavljuju za danas dolazi upravo sa severa, do kraja dana osvojit će celu zemlju. No, da čujemo dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije utorak u prvom delu dana u većini krajeva pretežno sunčano, samo na severu zemlje promenljivo oblačno, tek ponegde s kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče jače na oblačenje sa severa s kišom i pljuskovima i uz mogućnost grmljavine proširit će se najpre na zapadne i centralne, a u toku noći i na ostale krajeve zemlje, kada će na visokim planinama početi da pada sneg, a u Vojvodini istovremeno doći do prestanka padavina i razvedravanja. Vetar slab zapadni, posle podne u pojačanju i u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura od 18 do 24 stepena. Na području glavnog grada ujutro i prepodne pretežno sunčano. Sredinom dana na oblačenje, pa će posle podne uveče i u toku noći padati kiša. Duvaće slab zapadni vetar koji će posle podne biti u pojačanju i u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura u Beogradu 22 stepena.
A što se tiče biometeorološke prognoze za ovaj utorak, 5. maj, ona glasi ovako. Očekuju se nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i reumatičarima. Kao meteorapatske reakcije mogući su bolovi u mišićima i razdražljivost, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. To im se preporučuje, a šta im se poručuje, to ćemo čuti od Tamare Ninić, koja ovoga jutra dežura u Automoto Savezu Srbije.
Još jedan kišni dan je pred nama, a najavljeno na oblačenje će zahvatiti sve krajeve naše zemlje. Kiša kao pratilac vožnje za posljedicu ima smanjenje vidljivosti i u velikoj meri može otežati uslove vožnje. Zbog sloja vode koji se stvara na kolovozu kada pada kiša, gume slabije prijanjaju uz kolovoz i to u određenoj meri umanjuje kočione i upravljačke sposobnosti. Savjetujemo vozačima da tokom vožnje usmere pogled dalje ispred vozila i da dodatno obrate pažnju zbog mogućnosti naletanja na rupe napunjene vodom koje bi trebalo da na vreme uoče kako bi smanjili mogućnost i ublažili vodeni udar. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas počinju radovi na izgradnji nove petlje Bubanj Potok na autoputu E75 ispred postojeće petlje u smeru ka Nišu. U prvoj fazi radovi će se izvoditi u zaustavnoj saobraćajnoj traci, a saobraćaj će se preusmeravati na voznu i preticajnu saobraćajnu traku. Istovremeno na državnom putu drugog areda broj 154 biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija i oprema zbog uključenja i isključenja građevinskih mašina za vreme izvođenja radova na izgradnji nove petlje, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno bez suženja kolovoza. Podsećamo vozače da od danas u 12 časova počinje sa radom naplatna stanica i za saobraćaj se otvara petlja Bujanovac sever, takođe na autoputu E75 na deonici Niš-Preševo. Produženi su radovi na deonici Aljinoviće-Sjenica, izvodit će se pod saobraćajem do 15. maja. Prema podacima Uprave granične policije, vozači teretnih motornih vozila mogu da očekuju povremeno nešto duže zadržavanje na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj ili Mađarskoj.
I još dve informacije u ovom prvom bloku u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Firma Sigma iz Kule je prethodne nedelje Crvenom krstu Srbije donirala 25.000 litara sredstava za dezinfekciju ruku na bazi natrijum hipohlorita. Aqualor H500. Tom donacijom, kaže se u saopštenju Crvenog krsta Srbije, omogućeno je da ta najučinkovitija sredstva za dezinfekciju dođu do najugroženijih građana, kojima je svaka pomoć preko potrebna u ovom periodu. Crveni krst Srbije će u saradnji sa organizacijama Crvenog krsta u gradovima i opštinama distribuirati tu izuzetno važnu donaciju korisnicima humanitarne pomoći. U narednom periodu očekuje se i dodatne donacije tog dezinfekacionog sredstva kako bi se došlo do što većeg broja ugroženih građana kojima je ta vrsta pomoći neophodna, piše u saopštenju Crvenog krsta Srbije. A svakoga dana naučnici i stručnjaci u svetu dolaze do novih otkrića vezanih za virus korona, te tako jedna francuska bolnica je ponovila testove na starim uzorcima pacijenata koji su bolovali od upale pluća i otkrila da je jedan oboleli muškarac bio pozitivan na virus korona najranije 27. decembra, dakle skoro mjesec dana pre nego što je francuska vlada zvanično potvrdila prve slučajeve virusa korona. Šef bolnice sa severa Pariza, Yves Cohen, je rekao da su naučnici ponovili testiranje na uzorku od 24 pacijenta koji su se lečili u decembru i januaru, čiji su testovi bili negativni na grip. Francuska, u kojoj je do sada, kao što znamo, nažalost umrlo 25.000 ljudi od korone, samo od 1. marta, prva tri slučaja COVID-19 bolesti potvrdila je 24. januara. Reč je bila o dva pacijenta u Parizu i jednom nedaleko od grada Bordeauxa. Međutim, dr. Cohen kaže da je prerano da se kaže da li pacijent čiji je test 27. decembra bio pozitivan, francuski nulti pacijent, ali navodi da je taj pacijent preživeo. Bio je bolestan 15 dana, zarazio je svoje dvoje dece, ali ne i ženu koja radi u supermarketu. Bio je oduševljen, nije razumeo kako se zarazio. Složili smo slagalicu i otkrili da nije putovao. Jedini kontakt koji je imao je bio onaj sa vlastitom ženom koja je pak radila u blizini štanda na kojem se prodaje suši, u blizini kolega kineskog porekla, rekao je dr. Cohen. Međutim, nije poznato da li su ti ljudi putovali u Kinu, a to bi trebalo da istraže lokalne institucije, dodaje ovaj francuski lekar. 6:45. Još malo muzike, malčice, reklama, a odmah zatim pregled pisanja medija. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Man, you got me burning.
Eko.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Deseti minuta do 7 časova, na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda, jedan pregled pisanja medija ovoga jutra. Internet stranica rcs.rs. Naslovna strana u ovom trenutku izgleda ovako. Polako se ukidaju mere, počinje ispitivanje kolektivnog imuniteta, piše kao udarna vest na našoj internet stranici. Potom citiraju se reči predsjednika Srbije o tome da će izbori biti održani 21. juna. 250.000 žrtava, svet prikupio 7,4 milijarde evra za borbu protiv COVID-19. Takođe na rcs.rs i o tome da je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije, skraćeno JUTA, poslala preporuku turističkim agencijama članicama da se putovanja otkažu do 31. maja, jer okolnosti u našoj zemlji, ali i mnogo šire, to ne omogućavaju. To je za Tanjug izjavio direktor JUTE Aleksandar Senečić. Prema njegovim rečima, prvobitno je JUTA dala procenu da se putovanja otkažu od 15. marta do 15. maja. Međutim, s obzirom na trenutne okolnosti, dodaje Seničić, doneta je preporuka da se realizacija putovanja ipak otkaže do 31. maja. Možemo očekivati da se taj datum promeni na 15. jun u narednom periodu. Nismo hteli toliko daleko da idemo. Procena da se putovanja ne realizuju do 15. maja bila dobra, a sada idemo postepeno. Osluškujemo, ne zavisi samo od naše vlasti i zemlje, već i od zemalja u koje se putuje, kaže Aleksandar Seničić iz Jute, a prenosi rcs.rs. Također jedna od udarnih vesti u medijima ovoga jutra je i osvrt na to kako je protekao jučerašnji prvi radni dan za kafiće i restorane. Ugostitelji su ponovo na svojim radnim mestima, nose maske i rukavice, međutim, kao što su i očekivali, broj gostiju nije ni približan onom pre uvođenja vanrednog stanja. Vikend su iskoristili za dezinfekciju objekata i nabavku svega što je propisano, a to su dezobarijere na svim ulazima, dezinfekcijona sredstva na stolovima, maske i rukavice, ali među gostima neko sa maskom, neko bez, beleži rcs.rs. I ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i iz svih oblasti javnog života na našoj internet stranici. Zanimljivo je i šta beleže mediji u svetu, a prenose i svetske, ali i naše domaće telegrafske agencije. Vest o 40 godina od smrti Josipa Broza Tita je vest za New York Times, zatim za vodeće španske listove El Mundo, El País, kao i za medije u Argentini, Boliviji, na Jamajci, Filipinima, Kambođi, Indiji, Pakistanu, Tajvanu, Moskvi, Parizu. New York Times podseća da je Tito umro 4. maja 80. i da su na njegovoj sahrani 4 dana kasnije bili kraljevi, predsjednici, premijeri iz 128 zemalja i oko 700.000 ljudi, kao i na to da su posle usledile decenije pada koje su kulminirale ratovima koji su razbili Jugoslaviju. Španski El Mundo o Titu piše pod naslovom 40 godina posle njegove smrti, komunistički alfa muškarac koji se suprotstavio Staljinu. Jamaica Observer prenosi priču iz Bugojna, gde je bila jedna od vila u kojima je predsjednik SFRJ primao državnike, ali i lovio, a koja je uništena u ratu i danas je dom za pse lutalice. New York Times, na koji ćemo se vratiti još jednom, a prenosi njegovo pisanje agencija Reuters, kaže da su danas 4 decenije posle smrti Tita i da se nekoliko desetina njegovih poštolovalaca okupilo da mu oda počast, ali sa maskama protiv korona virusa. Dakle, ni virus ih nije sprečio da obiđu Titov grob. Večernje novosti, današnje izdanje na naslovnoj strani, šta posle ukidanja vanrednog stanja, katanac na škole, veselja uz 20 gostiju. Matursko slavlje u septembru, ostaje zabrana javnog okupljanja, neće raditi pozorište i bioskopi, preporuka starijima od 65 godina da više vremena provode u kući. Također novosti na naslovnoj strani beleže izbori u Srbiji 21. juna. Učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola čekaju odluku prosvetnih vlasti o proslavi kraja nastave. Matursko veče u dvorištu, slavlja u restoranima verovatno neće ni biti ili će ih organizovati možda tek u septembru, pišu novosti. Također novosti o tome da su posle meseci po dana pauze prestonice i ostali gradovi ponovo povezani međugradskim prevozom, više konduktera nego putnika, pišu novosti. U vozu od Beograda do Vršca samo jedna žena. Temom međumesnog autobuskog saobraćaja bavit ćemo se i mi u jutarnjem programu već oko 7:15. Šta još beleže novosti? Beogradski ugostitelji spremno, ali obazrivo otvorili kafiće i restorane. Prvo Asepso, pa aperitiv. I također novosti beleže, život se lagano vraća u normalne tokove, a u Novom Sadu od juče ponovo radi gradski saobraćaj. Također u naslovu novosti kažu bašte kafiće punije od autobusa. I još jedna zanimljiva vest u današnjim novostima, neočekivana protestna pisma 300 gradonačelnika stigla na adresu predsjednika Makrona. Francuzi neće iz karantina. Čak 60% roditelja ne šalje decu u škole. Ovi gradonačelnici ističu da je organizacija povratka u magli bez dovoljno zaštite. Ne znaju šta će biti u učionicama, ali ni u školskom dvorištu, kantini. To je vrlo zanimljivo, dakle, da se sami građani odupiru onome što je relaksacija strogih mera zaštite. U Francuskoj, dakako. Blic, naslovna strana, počinje istraživanje imuniteta u Srbiji, testiraće 7000 porodica da vidimo da li smo pobedili koronu. U narednih 60 dana biće pozivana čitava domaćinstva metodom slučajnog uzroka, davaće krv kako bi se utvrdilo da li su stekli antitela na virus, a dobijeni podaci daće sliku koliko smo blizu kolektivnog imuniteta pred eventualni drugi talas. I Blic beleži, život se polako vraća u Srbiju. U serijalu Život posle korone Blic piše, odnosno pita se u naslovu, da li će neki i za epidemiju kriviti migrante i manjine. Također u današnjem Blicu nove žestuke optužbe Vašingtona na račun Pekinga. Kina krila epidemiju da bi gomilala opremu. Američki zvaničnici veruju da je Kina sakrila ozbiljnost epidemije da bi prikupila i sačuvala za sebe medicinske zalihe. I takođe u Blicu rektorka Ivana Popović o nastavku rada Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Produženje školske godine najviše za 2 nedelje. I da bacimo pogled na današnje izdanje Politike. Aleksandar Vučić razgovarao sa predstavnicima stranaka, izbori 21. juna na svim nivoima. Politika takođe piše u zabeli COVID-19 zaražena 84 osuđenika. I Politika takođe beleži da Amerika i zapadne zemlje sve jače optužuju Kinu. Analitičari ocenjuju da će neprijateljstvo Vašingtona i Pekinga biti velika predizborna tema i da će izbori možda postati svojevrsni referendum o budućim američko-kineskim odnosima. Takođe u Politici danas zvanično bez posla 6.000 radnika, nezvanično 8 puta više. I kao konstatacija u naslovu jednog teksta u Politici, ukidanje vanrednog stanja ne znači ukidanje vanrednih mera. I time smo završili pregled pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za 45 sekundi. Gong pa nove vesti, a odmah potom i nastavak jutarnjeg programa. Posle vesti želimo vam još jednom dobro jutro, pozivamo vas da budete uz talase prvog programa Radio Beograda i uz jutarnji program, a nastavljamo kao i obično u 7:05 vedro, pozdravljajući decu.
Dobro jutro, deco.
Zootajna.
Vidi šta sam pronašla. Papagaji su najinteligentnije ptice na planeti.
Jel?
Da, mogu da nauči da govore.
Tetka Milinkića stalno ponavlja, ko smeta, ko smeta.
A vidi ovo. Žako, afrički sivi papagaj, ide još dalje. On logički povezuje reči u rečenici i toliko je pametan da ih upotrebljava baš u pravo vreme i na pravom mestu.
Zanimljivo. Kako si rekla da se zove?
Žako. Evo piše, može da nauči više od 1000 reči i da ih sasvim razgovetno izgovara. I još kažu da je najinteligentnija životinja na planeti.
Pa naravno, kad ima smisleno da priča. A gde si rekla da živi?
U Africi, ali ima ih svuda po svetu, samo su verovatno preskupi. A vidi ovo, australijski papagaj, a to ti je obična tigrica. Znaš, ona mala, preslatka, imaju pet šopovima.
Znam, šta s njom?
Takođe može da se nauči da govori.
Ja, osim Kiće, ne poznajem papagaja koji priča, a veruj mi, mnoge moje drugarice imaju tigrice i silno se trude.
Verovatno nisu uporne. Evo ovde lepo piše, ako želite da naučite australijskog papagaja da priča, morate nabaviti sasvim mladog mužjaka i prilikom hranjenja ili igranja treba mu ponavljati nekoliko istih reči, uvek istih, dok ih ne zapamti.
Ili se ne smori.
I što je najvažnije, to treba raditi u nekoj prostoriji gde nema drugih zvukova, naročito ptičih. U suprotnom, neće želeti da priča.
To znači da ih ljudi maltretiraju.
Shvati kako hoćeš, ali zabavno je.
Da, da, ali za koga?
A znaš li šta je još dobro kod papagaja?
Da čujem.
Mogu dugo da žive. Neke vrste čak i do 80 godina.
To je zaista dobro.
A znaš li šta je najbolje?
Šta?
Pomenuta tigrica nije mnogo skup papagaj, a prelep je zeleni, plavi, žuti, ima i beli.
Šta tačno želiš da mi kažeš?
Pa, ako zaslužiš, mogli bismo da nabavimo jednog za kraj školske godine. Zamisli kako bismo se zabavljale da ga učimo da priča. Mina, slušaš li ti mene uopšte?
Slušam, slušam. Samo dopunjavam istraživanje.
Znači, dopada ti se ideja?
Ne znam još. Evo, čekaj, samo još ovo da istražim.
Šta još istražuješ?
O bolestima. To je važno.
Kako bolestima?
Evo, našla sam. Psita koza.
Molim?
Psita koza ili papagajska groznica. Prenosi je bakterija Chlamydia pistaci. Sa papagaja može se preneti na ovce, krave, koze, mačke, ali i na čoveka. To je gadna bakterija, izaziva teško upalo pluća.
O čemu ti pričaš?
Ne možemo rizikovati. Vratimo se mi psima kao najlekovitijim ljubimcima. Sjeti se šta smo pronašli. Oksitocin, hormon poverenja, luči se pri maženju psa, smiruje, uklanja stres, čini život lepšim. Zdravlje je najvažnije. I obećanje. A obećala si mi štenca.
Ovoga jutra budile su vas Mirjana Mina Ivanović i Dragana Živojnović. Tekst Maja Đurić.
Režija Aleksandra Urošević.
Don't give a damn, 'cause I'm a rebel kind. Watch me do my thing. Let me introduce you to my Lucy. I don't care if you like me. I walk it out on them, running from the law. I hit the borderline, they're trying to trap me. So let's get. Nothing like the feeling of that cold bone metal in the hand. No, I sound psycho, daddy, oh, you never understand. Let me introduce you to my chrome-plated bullet, she's shining.
7:14. Jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda nastavljamo naravno na uobičajeni način pregledom novih temperatura prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature su u porastu, onog slabog mraza kojeg je bilo do pre sat vremena sada ima samo u Sjenici, a i tamo je samo -1 stepen. Najviša trenutno izmerena temperatura je 14 stepeni, toliko je u Negotinu. U Beogradu i na Paliću 11 stepeni, u Somboru i u Novom Sadu 10 stepeni. U Kragujevcu je 8 stepeni, u Nišu 5 stepeni. Navlače se oblaci sa severa, te je pretežno oblačno sada na Paliću, a delimično oblačno u Somboru, u kom je takođe 10 stepeni. Doduše, delimično oblačno je i na krajnjem istoku zemlje, u Zaječaru, u kom je samo 6 stepeni. U ostatku zemlje još uvek pretežno do potpuno vedro vreme, ali čuli ste u prognozi vremena za danas da se u toku dana kod nas očekuje velika promena vremena na oblačenje koje će krenuti sa severa tokom dana, će se proširiti na zapadne i centralne, a uveče u toku noći i na ostale krajeve. Šta više, u toku noći na višim planinama kiša će preći u susnežicu i u sneg. Ipak najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 18 do 24 stepena, u Beogradu oko 22. Nekako u ovom jutarnjem programu mnogo vesti imamo koje se odnose na Francusku. Još jedna vest koju smo dobili posredstvom svetskih agencija. Francuski premijer Edouard Philippe pozvao je kompanije koje se bave javnim prevozom da počnu da rade 11. maja, jer će zemlja početi da ukida mere izolacije zbog virusa korona. Kako prenosi Associated Press, šefovi najvećih francuskih kompanija za javni prevoz, među kojima su i Nacionalna železnica i Pariski metro, izrazili su zabrinutost zbog nedostatka ljudskih i materijalnih resursa da bi se obezbedila sigurnost putnika. U obraćanju francuskim senatorima, premijer Francuske je rekao da moraju da pronađu prave odgovore na složena pitanja, jer je sledeće nedelje neophodno obezbediti javni prevoz na kontrolisani način, kako bi se pomoglo da se ekonomija oporavi posle 2 meseca strogog karantina. Premijer Francuske je ponovio da će ljudima biti dozvoljeno da putuju ne dalje od 100 km sa izuzecima samo iz, kako kaže, uverljivih porodičnih i profesionalnih razloga. Takođe napominje da će rezervacije biti obavezne kako bi se prepolovio broj putnika u vozovima za duže relacije. Šefovi francuske kompanije za javni prevoz pozvali su policiju da im pomogne u regulizanju protoka putnika i upozorili na potencijalne poremeće tokom špiceva. A javni međumesni autobuski saobraćaj je startovao u našoj zemlji posle popuštanja mera izolacije juče, i tim povodom naš sagovornik u narednih nekoliko minuta je Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport. Gospodine Aleksiću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za sve slušate.
Hvala najlepše u ime svih koji će sada biti u prilici da slušaju ovaj naš razgovor. Čuli smo se, gospodine Aleksiću, i na početku kada se sve zatvaralo, kada se sve obustavljalo, i tada rekli, eto, jednostavno da prestaje iz očiglednih i važnih razloga saobraćaj, autobuski saobraćaj, ovaj međumesni. Moram inače slušalcima da kažem da ste me naučili razliku između međugradskog i međumesnog saobraćaja. Međumesni saobraćaj, dakle, na neki način nadređeni pojam međugradskom saobraćaju. A evo sada je prilika, gospodine Aleksiću, da pričamo na početku ovog popuštanja mera koje će se odvijati u nekoliko faza. Juče je to sve počelo, s obzirom da u vašem udruženju je, ako se ne varam, oko 600 prevoznika, je li tako?
Mi smo reprezentativno udruženje prevoznika i okupljamo preko 80% ukupnih kapaciteta prevoza putnika u Srbiji.
Kako je juče protekao dan? Evo, novine pišu, ponegde, kaže, više konduktera nego putnika.
Pa vidite, prvi dan je naravno da ljudi nisu tačno znali i nisu, još uvijek postoji rezerva, jer mi se sada nalazimo u jednoj opet karakterističnoj fazi. Počinje popuštanje mera, ali je potrebna lična odgovornost. Mislim da su ljudi jako svesni opasnosti koju može izazvati nepostojanje distance i svega, te u tom smislu i imaju rezervu posle ovoliko dugog perioda i saznanja o ozbiljnosti i problema koje pola pandemija, virus i sve ostalo su izazvali u prethodnom periodu. Znači, potrebna je određena lična odgovornost, potrebni su određeni motivi za putovanje. Oni mogu biti iz ličnih ili profesionalnih razloga. Ljudi su se uželeli rodbine, prijatelja i tako dalje, s jedne strane. S druge strane, imamo u prethodnom periodu da su posebno u međumesnom prevozu mnogi putovali vozilima, ličnim vozilima, te po tom osnovu je ovo zaista jako važno za sve. Prevoznici su juče krenuli sa nekih 30% kapaciteta, ne u punom kapacitetu. Taj nivo usluge već za danas i sutra se priprema da bude veći, a mislim da će da od četvrtka, kada se bude ukinulo vanredno stanje i kada se budu ukinule zabrane kretanja, znači ostaju sve vanredne mere na snazi, ali mislim da se sa tom ukidanjem vanrednog stanja ukidaju i zabrane kretanja, daje mogućnost zaista da ljudi počinju da funkcionišu.
E sad, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uputilo jednu vrlo detaljnu preporuku, šta više instrukcije svima koji se bave javnim prevozom, kako sada to treba da izgleda u ovoj, da kažemo, prelaznoj fazi ili fazi izlaska iz ovih strogih mera ograničenja kretanja. Kako su se prevoznici, evo rekli smo, vaše udruženje, poslovno udruženje drumskog saobraćaja Srbija Transport je reprezentativno udruženje, kako su se pripremili, kako to sada izgleda u autobusima, kako ljudi na sve to što su promjene velike reaguju?
Pa ovako, prevoznici su postupili krajnje odgovorno. Na tržištu je moguće naći sva zaštitna sredstva, zaštitne rukavice, zaštitne maske, vizire, znači svega ima da se nađe bez problema. Prevoznici su se opremili sa svim, sredili su, izglancali i očistili vozila i kupili, i koliko ja imam informaciju, svi imaju izuzetno velike količine dezinfekcionih sredstava, računajući da će ovakva prelazna faza trajati malo duže. Želeo bih da naglasim da i u prethodnom periodu prevoznici su obavljali prevoz putnika, prevoz zaposlenih, radile su koridorske linije. Juče je, videli ste, i ministarka Mihajlović bila u poseti u Lasti. Lasta je vozila sve vreme, svo vreme ovoga perioda, radnike i sve ostalo. Znači, prevoz putnika autobusima je se obavljao na jedan kontrolisan način i prevoznici znaju šta im je činiti, posebno da bi zaštitili i svoje putnike, ali i svoje zaposlene. U tom smislu, koliko ja imam informaciju, od vozača koji su radili u prethodnom periodu niko nije bio zaražen. Znači, prevoznici su zaista imaju jednu pristup društvenoj, kao društveno odgovorne kompanije, i u tom smislu mislim da jučerašnji dan je prošao bez ikakvih problema, a prema mojim procenama od sljedećeg vikenda, još kad proradi gradski prevoz u Beogradu, doći će do određenog nivoa uspostavljanja potpunog međumesnog saobraćaja, jer to je jako važno kao jedna usluga koja se pruža pre svega ljudima koji imaju određene potrebe za putovanjem, a pre svega radnicima, koji od čega nam jako zavisi celokupan život ambijent.
Naravno. Imate li informacija kako su putnici reagovali, jesu li oni bili disciplinovani? Ono što se nekako najviše u narodu očekuje ili o čemu se razmišlja s nekom strepnjom, to su te gužve po našim autobusima, pa i među mesnim. Znamo da to nije neki izuzetak da i u tim autobusima bude gužva. Sada ćemo morati da drugačije razmišljamo i drugačije radimo.
Tako je. Znači, juče kao prvi dan nije bilo velike gužve, ali postoji izuzetno veliko interesovanje putnika za prevoz. Prevoznici to dobro osluškuju, oni će postupati u skladu sa merama i instrukcijama Vlade Republike Srbije i odlukom Vlade Republike Srbije u uspostavljanju međumesnog saobraćaja. To je jako važno za sve. Putnici su, čini mi se, krajnje odgovorni, potpuno shvataju situaciju u kojoj mogu ili moraju da putuju, te po tom osnovu su izuzetno kooperativni. Juče nismo imali nikakvih problema, bukvalno ljudi vode računa i o sebi, imaju određenu dozu rezervi za svaku vrstu postupanja koja nije u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima koje sada važe.
I još jedno pitanje, što verujem da je sad trenutno dok ljudi slušaju ovaj naš razgovor, gospodine Aleksiću, mnogima na pameti, što bi se reklo, a to je pitanje provetravanja. Dakle, u ovim instrukcijama vlade se apsolutno kaže pre i posle svake pojedinačne vožnje vozilo se mora provetiti prirodnom ventilacijom. Mi znamo da, nažalost, mnogi naši autobusi imaju klimatizaciju, pa iz tog razloga koja radi ovako ili onako, sada to nije ni bitno kako radi, pošto neće smeti da se koriste klima uređaji u autobusima, ali imamo problem da onda prozori ne mogu da se otvore. Kako će takva vozila biti provetravana, dakle vozila koja su predviđena da imaju samo klimu i da se na takav način vrši ventilacija u njima. I naravno imamo veliki broj autobusa gdje imamo problem sa onim prozorima, ne mogu se otvore i tako dalje. Ja li se i o tome razmišljalo?
Tamo gde postoje problemi, uvek postoji način za rešavanje tih problema. Mislim, negde gde je prozor bio pokvaren se lako može popraviti. Instrukcija jasno kaže da pre i posle svake pojedinačne voze se vozilo mora proveriti prirodnom ventilacijom. To podrazumeva pre i posle vožnja. Znači, kada vozilo bude na stanicama, zadržat će se, kada bude na kraju linija, ono će izvršiti dezinfekciju vazduha, odnosno provetravanje, napraviti promaju i ostaviti da se vozilo izluftira. Što se tiče, za sad nismo imali vrućih perioda.
Da, nismo.
Postoje određena tehnička rešenja i za takva vozila. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati kada budemo, a i danas najavljuju zahlađenje.
To nam ide na ruku ove nedelje. Mada već za vikend ide ponovo porast temperature, odmah da vam kažem.
Tako da ćemo vidjeti, postoje određena tehnička rešenja, se napravi adekvatna temperatura u vozilu, tako da će prevoznici sigurno se potruditi da svojim putnicima naprave jedan ugođaj za putovanje. Jer, pazite, velika je konkurencija, jako puno prevoznika je na tržištu koji obavljaju javni prevoz putnika. Prevoznici se trude da prvo ispoštuju sve mere, a s druge strane da obezbede kvalitetnu i krajnje korektnu uslugu putnicima, te po tom osnovu će se i u tom smislu iznaći rešenja koja su u interesu putnika, a koja su ja bih samo morao da napomenem da sve ovo što sada prevoznici rade, prevoznicima zaista iziskuje neki značajno veći trošak nego što i to regularno jeste, da prevoznici prema mojim informacijama nisu izvršili korekciju cene karata, da je i u prethodnom periodu problemi poslovnog ambijenta u javnom prevozu putnika bio veoma izražen, da je potrebna određena pomoć našim prevoznicima kako bi kvalitetno i dalje obavljali svoju uslugu. Trenutno smo u razgovorima sa institucijama i nadamo se da će u nekom narednom periodu jedna ovako važna delatnost koja ima i velikog uticaja na zdravlje ljudi, ali i na njihovo kretanje, odnosno podršku i privredi i društvu u tom smislu, raditi kvalitetnije i bolje.
Najlepša hvala za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Govorio je Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport.
Sjajna usluga za odloženo plaćanje u Gomeksovim marketima. Ček na dopis. Kupujte odmah šta želite i plaćajte kešerićima, malo po malo u narednih 90 dana.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom servisa za ručavanje 18 delova za 1399,99 na poklon Feri Limun.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Sedam je časova i 34 minuta. Ići ćemo u narednih nekoliko minuta u jedan divan predeo naše zemlje, Župa Aleksandrovačka, i bit će to uvod zapravo u naše današnje pitanje jutra, u kojem ćemo govoriti o turizmu u senci korone. A kao najavu za prilog kolege Dragoslava Gogića, dakle, možemo da kažemo sledeće: na vinskom putu Srbije, na raskrsnici severa, juga, istoka i zapada, nedaleko od Kruševca, na putu za Koponik, leži, kako kaže kolega Gogić, župska okeanija vina, da putnicima pokaže svu toplinu gostoljublja i bogatstvo župskog kulinarstva. Župa Aleksandrovačka je stara oblast i u njoj vekovi nisu prošli uzalud. A sagovornici kolege Gogića su vinari župskog kraja Milan Spasić i Saša Nikolić, kao i direktor Zavičajnog muzeja u Aleksandrovcu Ivan Brbarić.
Na vinskom putu Srbije, tu na raskrsnici sa severa na jug i sa istoka na zapad, nedaleko od Kruševca na putu za Koponik, leži župska okeanija vina, da putnicima pokaže svu toplinu gostoljublja i bogatstvo župskog kulinarstva. Župa Aleksandrovačka je stara oblast i u njoj vekovi nisu prošli uzalud. Vinski put kroz ovaj kraj vijuga kroz 3000 hektara vinograda i 70 vinarija. Župu nazivaju starom prestonicom grožđa, jer se čokoti vinove loze uzgajaju više od 2 milenijuma. Povoljan geografski položaj i blaga klima, koje je oblikovalo ove vredne ljude, pružila je mogućnost da se razvije seoski turizam. Smeštajne kapacitete imaju vinarije Spasić, Minić i Nikolić.
Znači, možda ponudimo pre svega da ga upoznamo sa proizvodnjom, tradicionalnom proizvodnjom vina i grožđa u župi. Možda da organizujemo obilazak vinograda, vinarije. Pored toga možda ponudimo i smeštaj. Od pre godinu dana smo pustili u rad smeštajne kapacitete, to su 8 sobe i 4 apartmana.
Pa evo, mi smo napravili jedno malo etno selo od vinskih bačvi. Imamo 6 vinskih bači gde ima francuski ležaj u svakoj.
Mi ovde spremamo, znači, kao kad ljudi dolaze na slavu. Znači, sve od predjela, hladnih, toplih, to su pršute, to je suvo meso, to je neka vrsta slanine, pasulj, prebranac, sarme su naš, recimo, glavni specijalitet.
Od sorti grožđa, pored tamjanike, uzgaja se i prokupac, po kome je ovaj kraj nadaleko čuven. Neizbežna destinacija na vinskom putu su župske poljane, sezonsko-vinarsko-vinogradarske nasobine, stare preko 100 godina.
U svim župskim poljanama zbijene su kuće sa strmim sokacima i centralnim trgom. Vinski podrumi građeni su od kamena, a kuće iznad njih od nepečene cigle, blata i drveta. Župske poljane su nasobine u kojima su živjeli ljudi, a stanovalo vino.
Viševekovnu tradiciju vinarenja u župi čuva za buduće generacije jedinstven na ovim prostorima Muzej vinarstva i vinogradarstva, a svetsku kulturnu baštinu Zavičajni muzej u Aleksandrovcu. Direktor ove ustanove, Ivan Brborić, kaže da turisti iz Srbije i regiona namenski dolaze da vide župske Venere.
Život u župi traje neprekidno 7000 godina. Najbolji dokaz za to su ove tri Venere koje se nalaze pored nas, koje se zovu, pripadaju vinčarskoj kulturi, dakle, zovu se Lady of Aleksandrovac, Madame de Vitkomo i Venus de Župa, ili Miladija, Grozdana i Ružica na srpskom, a ova četvrta, koja je pronađena prošle godine i najmonumentalnija među njima, tek treba da dobije svoje ime.
Pored župskih Venera, koje sežu u daleku prošlost, brojne građevine su svedoci srednjovekovne istorije ovog kraja. Manastiri Drenča, Rudenica i grad Koznik, koji 6 vekova gordo čuva tajne iznad živopisne reke Rasine. U župi se berba grožđa slavi kao opštenarodno veselje. Skoro 6 decenija organizuje se privredno-turistička manifestacija Župska berba sa čuvenom vinskom ulicom i fontanom vina. Na hiljade gostiju okupe i julske župske igre, bucini pozorišni dani, a ove godine obnovit će se i festival klasične muzike Kozart. Mnogo je razloga da dođete u Aleksandrovac i osetite dušu blagorodne župe.
Koliko ljubavi u ovom prilogu kolege Dragoslava Gogića iz dopisništva Radio Televizije Srbije iz Kruševca. A to je, kažem, bio predložak, uvod, kako god želite, u naše današnje.
Pitanje jutra.
U kojem ćemo govoriti o turizmu i kao što je bio prilog koji ste upravo čuli, bit će još mnogo, kao što je već bilo dosta sličnih priloga koji pozivaju, bez obzira ili napisa u novinama, koji pozivaju naše ljude da ove godine svoj godišnji odmor provedu ovde, dakle u zemlji, da nikuda ne putuju s obzirom da su krajnje neizvesni uslovi putovanja u druge zemlje. Pa u tom kontekstu, zapravo, pitanje jutra, upravo uzimajući u obzir okolnosti, nove okolnosti života koji je doneo virus korona, koji je, kao što znamo, praktično pokorio ceo svet. Dakle, pitanje jutra glasi, da li se vama uopšte bilo kuda putuje? Pa čak i u našu zemlju, negde u našoj zemlji. Da li vam sad te nove teške okolnosti koje se odnose na sve sfere života, pa naravno tako i na putovanje, da li vas to negde koči prosto u donošenju odluke da ove godine ili ovog leta bilo kuda otputujete? Prosto, dakle, taj psihološki moment naravno da nije zanemarljiv i ekonomski materijalni moment, ali evo, ovaj prvi deo je možda bitniji. Kako razmišljate i da li je ove godine odlazak na odmor zaista pravi odmor u onom psihološkom smislu? 011-322-5099-322-5299, naši telefoni, dobro poznati, neko je pozvao još dok sam ja govorila. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, vratio bih se na nešto davno iz prošlosti. Stari Rimljani su u njihovoj imperiji baš dosta putovali, bilo je to dosta prijemčivo, posebno za te bogate, bilo je tamo puno bogatih i svoji drugi narodi koji su živjeli u provincijama, to imali, ali tad je čuveni Lucijan Seneka rekao da, mislim je kritičan prema tome, rekao je kuda ćete, kaže tamo isto, sunce, mesec, tako, možete vidu živati i ovde, znači antički filozof je to dobro primetio, tako da savremeni čovjek se opredelio za tu varijantu i to je dosta ovako, gledam iz ugla onih starih filozofa i uopšte odnose prema životu danas. Tako da mi možemo jednostavno bez toga, znači možemo i uživati ovde u našem, znači našoj prirodi, a sve i doživjeti su tu lepotu, neshvatljivo je, baš po tim rečima se neke, zašto čovjek mora da ide da bi sad ko zna šta doživio kad bukvalno nije ni upoznao kraj, svoj kraj. I ja bih jednom rekao samo ovu priču, dakle, naša ponica imala je problem i tela bi trebala da ide na manastir Ostrog. Kao što većina ide, znači većina mu svi smo išli tamo tako nekoliko puta, većina. I on je tu blizu Velike Plane. Jedan moj prijatelj pita, kaže, dobro, kaže, zašto ne leži do Koporina? Mi vratno nati te Koporina.
Da, malo se čudim.
Kao, ona živi u Velikoj Plani. Ona kao, pa kao, kako, ona bukvalno nije čula da Koporina. Tako da kažem, toliko toga je lepo pred nama, toliko možemo lepo doživeti.
Ali vi imate neke planove, hoćete li vi nekuda putovati, odnosno otići na godišnji odmor?
Pa ne, ja ću ovako kao što sam počeo, znači kako je Lucijani Seneka rekao.
Isto je sunce. I ovde i tamo. Dobro, najlepša hvala što ste se javili. Pretpostavljam da je još neko tu. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Nada iz Lazarevca.
Izvolite, Nado. Jel se vama Nado putuje?
Da, meni se putuje. Prvo da vas pohvalim kao radio, predivni ste.
Hvala.
Slušam vas od svoje 7. godine,
jo,
a sad mi je 71.
Jo,
e sad možete misli.
Da.
Obožavam vas. Hvala. Putuje mi se, ide mi se u banju. Pravo da vam kažem, volim uopšte našu Srbiju, volim se predele, ide mi se na Rtanj.
Uh-huh.
Ali ću najvjerojatnije u Lukovsku banju otići, jer tamo je predivno.
Uh-huh. A dobro, ali vam neće smetati Nado to što sad će, ne znam, u banji i morat ćete da budete na 2 metra distance od drugih ljudi, nemamo pojma kako će biti sa tim bazenima,
pa kažem, nemam ja
restoran sa onom pregradom.
Ja izlazim iz kuće, naravno poštujem sve, kad izađem sad u šetnju, ne nosim masku jer idem tamo gde nema ljudi, apsolutno, i ne treba mi, mislim, lakše dišem, pravda kažem, bez te maske, magle bi se naočare i svašta, ali nisam uplašena. I jedno čekam ovo da prođe da ja mogu da šetam.
Dobro.
Mislim da treba da obiđemo svoju zemlju prvo. Predivna je. Lukovska banja nije urbana. To je divljina. To je ono što nam treba da doživimo prirodu.
Hvala vam, Nada, najljepše. Hvala vam što nas slušate toliko godina. Decenija, šta više. Još neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete? Hoćete li negde na put?
Milan Kovač iz Novog Sada.
Izvolite, Milane.
Treba putovati posebno po našoj divnoj, da kažem, Srbiji. Ja?
Da.
U inostranstvo ja nisam išao bog zna koliko. Međutim, hoću da kažem nešto treće.
Treće?
Ja živim u Novom Sadu, imam veliki plac i kuću u Rakovcu, to je 10 kilometara od Novog Sada, ako znate gdje je prema Beočinu, jel? A ne mogu da odem tamo. Ne mogu da odem.
A što? Eto,
kako? Pa zato što imam preko 65 godina.
Aha, pa dobro, još malo. Kad ste do sada izdržali, sad je pitanje zaista
dana. To je sad pitanje putovanja. A sad kažu, pa koliko se ja slušam, sve vikendice po Srbiji i tako dalje su ne zauzete, nego prezauzete.
Srećen je onaj koji ima svoju, je li tako?
Bože moj, seoski turizam vel da radi.
Kako da ne, kako da ne.
Kako da ne, to je falo.
U novim okolnostima, ali radi, sve će to raditi.
Da, naravno.
Ostalom, bit ćemo u prilici da čuvamo i direktorku turističke organizacije Srbije, Mariju Labović, i jedan kratak razgovor je dala, intervju je dala za jutarnji program Radio Beograda 1, to ćete biti u prilici da čujete malo posle 8 sati. Najlepša hvala, Milane, što ste
izjavili.
Na kraju, izvinite.
I na kraju da vam kažem, najviše čekam odluku skupštine sutrašnju da u četvrtka mogu da odem u moju vikendicu.
Divno, Milane. Biće tako, izdržali ste, super, hvala vam mnogo. Idemo dalje, još neko je tu, dobro jutro.
Prvo da vas pozdravim sve u studiju.
Hvala lepo, ja samo ovde, mada ima još dvoju u režiji.
Pa i ovdje ste tako lepo raspoloženi i nasmejani.
Da.
I nas malo da nasmijete i raspoložite.
Da.
To je prvo. A drugo, što se tiče odmora ove godine u psihološkom i ukupnom smislu, treba otići samo kad se ovo malo još smiri. Znači, kada se malo virus umiri, kada budemo koliko toliko sigurni da možemo bez nekih briga većih da putujemo, ali isključivo po našoj zemlji. I ako mogu da preporučim, ja bih preporučio da budemo zaista privrženi našoj zemlji i u pogledu i turizma i ukupno gledano, a posebno što se tiče turizma. Šta bih ja...
Ali nekako ja, evo sad, izvinjavam se što vas prekinem, ali da probam da dobijem odgovor na svoje pitanje. Znači, vas ne sprečava to što su drugačije okolnosti, što i kod nas u zemlji kad budemo putovali, bit će drugačije. Sto u restoranu će biti podeljen onim pleksiglasom na dva dela, nećemo moći da se kucnemo čašama, razumete, porodice neće moći da sedi za jednim stolom i tako dalje. Znači, te stvari vas ne sprečavaju, ne znamo kako će biti sa bazenima, hoće li se ići u bazene, neće li se ići, mislim, eto, o tome sam htjela da kažem,
pa,
da,
dobro,
ako je to sve tako, da li se čovek uopšte ide na odmor?
Pa dobro, bit će tu naravno predostrožnosti i treba da bude, naravno, situacija je vrlo ozbiljna, krajnje ozbiljna, bi tako rekao, tako da, treba otići, ali ja bih malo ipak da se ovo još malo smiri, znate,
naravno,
ne bih
kako da ne, kako
išao sutra, što bi rekli, nego možda za jedno mjesec i pol, znači ima vremena od 2 do 3 mjeseca, recimo ovih letnjih mjeseci ili možda rana jesen eventualno, ali baš malo da se umiri ovaj virus i da eto, bude manje problema sa te strane.
Da.
A što se tiče predostrožnosti, ja se naravno slažem da budemo predostrožni, da budemo oprezni, samo oprezni.
Samo oprezni.
Samo odgovorni, to nam je jedino preostalo u date situacije, država će učiniti sa svoje strane normalno i mediji i svi drugi.
Ali ništa bez naše lične discipline, ali tako, odnosno samo discipline.
Samo disciplina, to nam je najvažnije.
Da. Hvala vam najlepše što ste se javili. Izvinjavam se što vas prekidam, je već dosta dugo je neko još na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovako, ja živim u maloj Moštanici, jednostavno nismo to ni osetili, znate. Izađemo, prošetamo, mislim, poštovali smo to sve što treba, ali smo šetali, išli, brali svemu, cveće, to tako, sve to čajeve pravili. E sad što se tiče turizma, pa znate šta, konačno da narod upozna našu lepu Srbiju, mnogi i ne znaju što, koliko ima prelepih mesta, samo idu koje kuda putuje, pa sad će valjda malo da odu do Uvca, pa Vlasinsko jezero, pa sve, pa Prohor Činski, pa to toliko ima, pa Fruška gora, pa Obetska bara, pa ima prelepih mesta da se vidi.
Na dobro, to je vaše mišljenje, najlepša hvala i vaša preporuka.
Pa će to biti, jednostavno bit ćemo tu, morat ćemo malo da vidimo, da pobiđemo. Prvo svoju zemlju, mnogi idu svuda, putuju, a ne znaju našu prelepu Srbiju, znate.
Da, da, tačno, upravo ste, to je velika istina, najlepša hvala što ste se javili i posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
E, pokušavam već više puta da se uključim i uvek je zauzeto, uvek je. Prvo bih dao jedno samo pitanje, rekao sam ovom vašem na telefonu.
To je naš producent.
Na vašem koji prima
Da, to je naš producent, da.
Sam molio da se ovaj deo segment emisije, ova emisija, da ne bude samo ovih 15-20 minuta koliko traje, nego
pa,
da koliko traje malo više, da mi
sat vremena
možemo da se čujemo.
Dobro, dobro. Pa ne možemo sat vremena dati, koliko da damo?
Zašto ne? Dajte 2 sata. Zašto ne možete sat vremena?
Pa ne možem.
To je isto ono kao dobro jutro, da se drn, jedan se čuje, a ima ljudi koji zauzmu, da ne bi držao. Sve je to lepo i fino. Ova zemlja ima mjesto za turizam i ovo lepo sam preživao. Ja imam kuću van grada, tu sam boravio, imam više godina od 70 i u ovoj zemlji imam mnogo lepih mjesta za uživanje i za odmor. I jedino što bih dao primjedbu, što mnogo sami zagađenje nekulturno, svugde se vide opušti, svugde se vidi svašta i po gradu i svugde. Znači,
da,
samo jedno održavanje, a ljudi imaju mesta i ima mesta gde ima i zakupanje, gde nema plaža, gde nema dodira i ne mora da bude kafana, da bude u restoranu.
To ste potpuno u pravu.
Ima kafiće, ima svega.
To ste potpuno u pravu. Nešto kasnije ćemo vam saopštiti vest jednu koja stiže iz Švedske, jedan potpuno novi koncept restorana, ali to restorana možemo staviti pod znaki navoda, no to ćemo saopštiti kasnije. U svakom slučaju, najlepše hvala, slažem se sa ovim našim posljednjim slušaocem i apelujem, što se zagađenja tiče, pobogu ljudi, ne bacite maske i rukavice svuda oko sebe, dakle nestale su plastične flaše ili skoro nestale sa naših ulica, ali ovaj novi otpad je zaista odvratno ružna slika i pa, mislim da ne bi bilo pretjerano reći ni katastrofa. Zašto? Dakle, sad braneći se od jednoga sebi činimo, a sebi činimo, ne činimo i to ulici, niti nekome drugome, sebi činimo sa druge strane gore nego što je bilo ili na drugačiji način gore nego što je bilo. Dakle, molim vas, odlažite maske i rukavice u kante za đubre na ulici ili stavite kod sebe negde, pa kod kuće bacite u sopstvenu kantu za đubre, jer ovo je zaista baš ružna slika i verujem da Beograd u tom smislu nije nikakav izuzetak u odnosu na ostale naše gradove. I ovaj sad blok o turizmu završit ćemo jednom vešću koja dolazi sa Sicilije. Sicilijanske vlasti, a to prenosi The Times, odvojile su 50 miliona dolara za spasavanje lokalnog turizma. U sklopu plana Sicilija je spremna da svakom turisti subvencioniše pola cene avionske karte, svako treće noćenje u hotelu i sve ulaznice za muzeje i znamenitosti. Oni koji se odvaže, vaučere mogu da pronađu na stranicama Sicilijanske turističke zajednice, ali meni je u ovoj vesti zaista bilo najčudniji ovaj deo koji kaže oni koji se odvaže uopšte da putuju u Siciliju iz neke druge zemlje. Da, zanimljivo će biti ove godine sa turizmom i teško, naravno, za one koji su turistički radnici. Kažu inače, turizam najviše pogođena privredna grana pandemijom virusa korona. Do 8 časova ostalo je još 6 minuta. Znate da smo pred kraj drugog sata jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda pre epidemije virusa korona uvek odvajali prostor za nešto opširnije vesti iz sporta. Toga dugo, dugo nije bilo, ali kako sve polako počinje da se vraća u neke, uslovno govoreći, normalne, na neke normalne koloseke, tako polako i domaći sport se vraća tamo gde mu je mesto, a to su tereni. Posle meseci po dana sportisti su se juče vratili trenizima, doduše na otvorenom. Prvi su krenuli fudbaleri, poštujući pravilo o novom načinu treninga, vežbali su u grupama do 10 igrača, odvojeno, sa zaštitnom opremom i posebnim merama opreza. A inače, odluka o nastavku domaće fudbalske sezone biće doneta sutra. No, više o ovome od kolege Vlade Radičevića.
Prvi su na teren u posebnim uslovima izašli fudbaleri Partizana poštujući propisane mere. Radilo se u grupama po 10 igrača, za crno-bele fizička distanca nije problem, pošto u Zemunelu imaju na raspolaganju više terena i više slačionica, kaže trener Savo Milošević.
Ovaj period od meseca pa danas sigurno nije bio prijatan. Jako bitno da smo počeli, da smo na terenu, tako da mi imamo tu prednost jer imamo sportski centar pa su nam igrači pre slačionice. I nećemo da praviti ručkove, nećemo praviti sastanke ovih 5-6 dana da vidimo kako se situacija odvija i na kraju krajeva takve smo mere i dobili koje moramo da poštovamo. Trudit ćemo se da ispoštujemo koliko možemo. Mislim da su igrači bili disciplinovani i ovih meseci po danas. Nema razloga da ne budemo i ovaj period sad još više disciplinovani.
I Crvena zvezda je posle pauze od mesec i po dana vratila igrače na teren. Fudbaleri su trenirali podeljeni u tri grupe u različitim terminima. Sam proces treninga morao je da bude osmišljen tako da se radi u grupama na propisanoj distanci, a istovremeno da bude koristan sa svim potrebno tehničko-taktičkim segmentima, bez kontakta. Veći deo igrača formu je održavao i u kućnim uslovima, pa su danas prijale vežbe sa loptom, kaže trener Dejan Stanković.
Bitno je da smo se ponovo okupili, da je opet mašinerija kreće polako. To je i znak da polako pobeđujemo koronavirus. Poštujemo ono što su nam rekli. Naravno da ćemo poštovati i biti koncentrisani na sve mere. Mislim da je država uradila pravi posao da sačuva sve nas i da smo u rekordnom roku se vratili mi sportisti polako na otvorenom na teren, da će se sport polako probuditi, a pre svega počinje jedan normalni život. Zašto to kažem? Zato što znam šta se dešava u Italiji. Mi smo kasnije ušli u koronavirus, dosta ranije izlazimo iz njega naspram jedne Italije.
Igrači su prošli kompletnu medicinsku proceduru i svi su zdravi jer su se tokom pauze pridržavali svih preporuka lekara. Bez obzira na trenutnu situaciju sa virusom korona, sportisti su zadovoljni što su se vratili treninzima na otvorenom. U ovom trenutku moramo se navići na specifične uslove treninga, kaže ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Preporuke moraju da se poštuju, ali sam siguran da sport u svemu kao i do sada vrlo disciplinovano će da pošalje takvu poruku i da smo tu da damo primjer drugima. Tako da na treningu može maksimalno da bude 10 igrača sa trenerom, mora da postoji ta jedna fizička distanca između sportista od 2 metra, ne sme da postoji fizički kontakt, tako da je jedan drugačiji način treninga od onoga što smo navikli.
Fudbalski savez Srbije saopštio je da će odluka o nastavku sezone biti doneta u sredu na sednici izvršnog odbora. Zdravlje igrača je na prvom mestu, pratit ćemo situaciju i u skladu sa tim donositi odluke, izjavio je predsednik Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza. Klubovima je prosleđen dopis u kojem se traži mišljenje o načinu završetka Superlige Srbije. Kada je reč o dvoranskim sportovima, odbojkaši su proglasili šampione u obe konkurencije, a košarkaši očekuju dogovor oko završetka ABA lige i čekaju preporuke kada je reč o treninzima u dvorani. Za sada primenjuju individualan rad, izuzimajući košarkaše Partizana koji su trenirali na otvorenom. U Hyde Parku sa maskama u dve grupe na odvojenim delovima parka uz obaveznu distancu i korišćenje zaštitne opreme.
Do 8 časova ostao je još 1,5 minut, tačno u 8, gong, pa nove vesti prvog programa Radio Beograda, a odmah zatim nastavljamo jutarnji program i kao što smo najavili, najviše reči i dalje će biti o turizmu u novim, promenjenim i težim, nažalost, okolnostima. Još jednom dobro jutro, pozdravlja vas vaš jutarnji program, pozdravlja vas vaš prvi program Radio Beograda i najavljuje teme kojima ćemo se baviti u narednih sat vremena. Rekli smo već, turizam je u fokusu, a koleginica Nikolina Miljković je zabeležila razgovor sa direktorkom turističke organizacije Srbije. Bićemo u prilici, dakle, da čujemo Mariju Labović, a odmah zatim razgovarat ćemo i sa Biljana Marčetić. Ona je autor i glavni odgovorni urednik platforme koja se zove Serbian Adventures ili u prevodu srpske avanture ili avanture u Srbiji, kako god želite. Ova platforma je izašla sa jednim predlogom 12 mera za oporavak turizma u našoj zemlji, pa ćemo u razgovoru, dakle, sa Biljanom Marčetić biti u prilici da čujemo nešto više o tim merama, koje su to mere, šta oni predlažu. U krajnjem slučaju bit ćete u prilici i da upoznate dakle, čime se bavi platforma Serbian Adventures. Sasvim sigurno da je za mnoge dobra vest bila da je u Beogradu ponovo počelo da radi posle više od meseci i po dana svratište za decu ulice sa Minom Lukić. Iz svratišta razgovarala je koleginica Biljana Šujdović. Nekako ovih dana belešimo razgovore sa ljudima sa kojima smo razgovarali na početku krize kada se sve zatvaralo. Sada smo u prilici da čujemo kako se polako razne organizacije, institucije i uopšte segmenti života vraćaju na stari kolosek kolosek, ali taj stari kolosek je u novim okolnostima, tako je baš i u svratištu za decu ulicu. Ostalo bit ćete u prilici da čujete nešto više o tome. A za mnoge je omiljeni deo jutarnjeg programa u ovom trenutku, odnosno u ovo vreme, a to je malo posle 8, naša petominutna emisija Srpski na srpskom. Prema tome, za vas...
Srpski na srpskom.
Jedan moj mladi prijatelj koji redovno sluša našu emisiju poslao mi je e-mail sledeće sadržine. Jeste basic, ali mislim da ovo treba bolje pojasniti. Kad se čete, piše odvojeno, a kada sastavljeno. I link ka jednoj od stranica na internetu sa šturim, ali tačnim objašnjenjem ove nedoumice. Slaže se s tim da o pisanju pomoćnog glagola hteti može da se kaže koja reč više, ali nikako ne mogu da prihvatim da nešto što je osnovno treba da bude basic.
Svakako ne treba da bude basic nego osnovno, a u srpskom jeziku, prema podeli u normativnoj gramatici Matice Srpske, postoje dva pomoćna glagola, biti i hteti, s napomenom autora da neki gramatičari govore o posebnom glagolu jesam, koji ima samo prezent, nema infinitiva, dok pravim prezentom od biti smatraju oblik budem. Autori normativne gramatike takvo razdvajanje ne smatraju opravdanim, jer u rečenicama u kojima koristimo glagol biti u prošlom ili budućem vremenu, u prezentu odgovaraju oblici sa jesam. Drugim rečima, rečenice bila sam dobra i bit ću dobra, u prezentu glase dobra sam ili jesam dobra, dok se ne može reći budem dobra. Zato se i u rečnicima odrednicom jesam upućuje na odrednicu biti.
Srpski na srpskom.
Koliko me sećanje služi, ranije smo učili da su pomoćni glagoli jesam, biti i hteti. Ali priznajem da mi je ovo objašnjenje iz normativne gramatike sasvim logično. Potpuno u duhu savremenog doba gde je sve dva u jedan, pa i pomoćni glagoli. Ali... da se vratimo pitanju naših slušalca o spojenom i odvojenom pisanju oblika ćete.
Pravilno bi bilo reći dva u jednom, jer je reč o dva glagola u jednom, ili u reklamama za kafu dva u jednoj ili jednom, što bi bilo dva sastojka u jednoj kesici ili jednom napitku. Reklamu ćete videti na televiziji i vi ćete kupiti kesicu kafe, ali, dragi moj, ona će te navesti da pomisliš kako je izraz dva u jedan ispravan, a nije. U rečenici reklamu ćete videti na televiziji. Ćete se piše spojeno, jer je to oblik drugog lica množine prezenta pomoćnog glagola hteti, koji zajedno sa infinitivom služi za građenje budućeg vremena. A kada je reč o trećem licu jednine ili množine prezenta pomoćnog glagola hteti, u spoju sa akuzativom lične zamenice ti, pisanje je odvojeno, kao u nastavku naše rečenice koja glasi: ona će te navesti da pomisliš.
Srpski na srpskom.
Dragi moji, gramatičko objašnjenje me obično navodi na pomisao da ništa o jeziku ne znam. Ali kad čujem primer, bude mi lakše. Vi ćete razumeti o čemu govorim, mada da smo na ti, rekao bih, dragi slušaoče, ta objašnjenja ćete uveriti u to da ne pričamo na pamet. Nadam se da je ovo dodatno pojašnjenje korisno, samo još da pitam da li treba da pojašnjavamo ili je dovoljno da objašnjavamo.
Možemo i da objašnjavamo i da pojašnjavamo. Oba glagola su zabeležena u našim rečnicima i odavno se koriste. Značenje im je slično, može da bude i sinonimno, a i ne mora, jer se nekome može nešto objasniti, ali ako mu neka sitnica nije sasvim jasna, ona mu se može pojasniti, to jest učiniti jasnom.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je časova i već 18 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program, nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura je u Sjenici, sećate se možda na početku jutarnjeg programa bilo je minus 3, sada je temperatura za 6 stepeni viša u Sjenici koja je i dalje najhladnija, sada je ipak plus 3 stepena. Najviša temperatura je u Negotinu, tamo je već 17 stepeni, u Beogradu i u Novom Sadu je 15 stepeni, u Kragujevcu 11, u Nišu 8 stepeni. I dalje više vedrine nego oblaka na nebu iznad naše zemlje, ali oblačići se pojavljuju i polako navlače i na taj način nagoveštavaju promenu vremena koja će uslediti u toku današnjeg dana, u toku ovog utorka 5. maja, a za sutra već meteorolozi najavljuju pa temperature, pa i padavine na višim planinama, mogući i susnežica i sneg. A kao što smo već na izvestan način govorili u našem jutarnjem programu, po svemu sudeći ove godine nećemo ili teško da ćemo putovati u inostranstvo na letovanje ili na neki duži odmor. Preporuka širom Evrope, pa tako i u Srbiji, jeste da se ostane u sopstvenoj zemlji. Na sreću, naša zemlja ima šta da ponudi, iako nemamo more, imamo prelepe planine, banje, sela, dakle, opcija je više, samo treba dobro isplanirati. Sa direktorkom Turističke organizacije Srbije, Marijom Labović, razgovarala je naša Nikolina Miljković.
Da li smo spremni da ove godine ugostimo domaće stanovništvo?
Naravno da smo spremni da i ove godine značajan deo turističke ponude bude usmeren ka domaćem stanovništvu, s obzirom na to da smo i u 2019. godini, kada je odnos dolazaka turista domaćih i stranih bio 50-50%, a kada su noćenja u pitanju, čak 65% su bila realizovana od strane domaćih, a 35% od strane inostranih turista, što znači smo mi i prošle godine imali negde nešto preko 6 miliona noćenja koje su realizovali domaći turisti. A ove godine, s obzirom da je situacija još uvek vrlo neizvesna i da su male šanse da makar u ovoj letnjoj sezoni možemo da očekujemo inostrane turiste, svakako da su ti kapaciteti na raspolaganju dodatni za domaće turiste. Generalno gledano, i zbog preporuke da je sigurnije i bezbednije odmarati se u svojoj zemlji, kako naše vlade, tako i vlada ostalih zemalja sveta, ova godina će nekako biti obeležena kao godina domaćeg turizma, ne samo u Srbiji, nego u većini ovih zemalja sveta.
Jesu li građani već počeli da se raspituju gde bi mogli da odu na odmor?
Da, naravno, kao i obično, već uveliko se traže mesta za smeštaj u toku ne samo letnje sezone i, da kažemo, ovih dužih odmora, već i ovih kraćih odmora od 2 do 3 dana, produženih vikenada i tih, da kažem, begova u prirodu iz gradova kada se ugrabi neki slobodan dan. Mi sa kampanjom nismo prestali čak ni u vreme korone, s tim što smo modifikovali našu kampanju i bila je isključivo digitalna, upravo pozivajući, odnosno davajući sugestije i predloge ljudima iz naše zemlje gde bi mogli da odu na odmor kada ova kriza prođe, jer takav nam je bio i slogan "Ostani kod kuće danas da bi putovao sutra", sa predlozima različitih destinacija. Mi takođe sad već od 11. maja krećemo sa vrlo intenzivnom kampanjom za domaće turiste, gde ćemo se potruditi da pored destinacija koje su, onako da kažem, i do sad bile najposećenije i najpoznatije među našim stanovništvom, se potrudimo da skrenemo pažnju na one manje poznate destinacije, a lepe za odmor, koje imaju mogućnost smeštaja i imaju taj dodatni turistički sadržaj da turisti mogu zaista da uživaju dok se odmaraju.
I šta biste vi izdvojili kao posebno zanimljivo za letovanje u Srbiji?
Pa znate kako, ja kao neko ko predstavlja turističku organizaciju Srbije, a samim tim i čitavu Srbiju, jako mi je teško da odvojim neku pojedinačnu destinaciju. Ali evo svakako da bi u zavisnosti od toga koji tip odmora su slušalci raspoloženi, oni koji su raspoloženi za boravak u prirodi i za onako jedan zaista aktivan odmor, evo recimo mogla bi da preporučim da odu na nekoliko dana na Zlatar sa recimo posetom Uvcu i Prijepolju. U toj nekoj kombinaciji bi mogli da uživaju u vožnji Uvcem i obilasku nekih vodenih pećina, ali isto tako i da šetajući po pešačkim stazama dođu do Vidikovca Molitva, dakle mogu da vide Uvac na Andreuvca, da kažem iz ptičje perspektive, a i da posmatraju beloglavog supa koji je zaštićena vrsta i koji samo tu živi u našoj zemlji, ali i da je to odu do Prijepolja i obiđu manastir Mileševu i pogledaju u čuvenu fresku Beli Anđeo, koja je čak bila lansirana van naše zemlje kao jedno od čuda koje je trebalo pokazati. Ali naravno i Rudnik i Golija sa Ivanjicom, na primjer, Tara i Bajina Vašta. A za one koji su veći ljubitelji vode, na primjer Srebrno jezero sa obilaskom Golubca i Golubačke tvrđave, isto može da bude jedan zaista divan odmor uz obale Dunava.
Zbog vanrednog stanja i izolacije mnogi su iznajmljivali vikendice kako bi vreme provodili u dvorištu i napolju. Kako stojimo sa seoskim turizmom? Godinama se radi na njegovoj promociji, pa me zanima jesmo li uspeli malo da ga oživimo?
Pa prilično smo u tome uspeli, jer zaista ako krenete sa pretragom kuća, vikendica, etno sela po Srbiji, naićete na veliku raznoliku ponudu kada su ovi smeštaji u pitanju. Ono što je sada važno je da, naročito s ovim uvođenjem paušalnog poreza za taj tip smeštajnih kapaciteta, plaćanje paušalnog poreza i takođe sa to mogućnošću da se na taj način nekako uvedu u redovne tokove. Mi se nadamo i sa početkom rada Air Turiste, gde će na lakši način moći da se kategorišu, a i da se prijavljuju gosti, da ćemo zapravo i kroz zvaničnu statistiku uspeti da vidimo sa koliko ovakvih kapaciteta Srbija raspolaže, jer u ovom trenutku mi imamo podatak samo onima koji su se prijavili, a evo i ovaj način da se pozovu i oni koji nisu do sada prijavljeni da se prijave, jer između ostalog samo kategorisani, odnosno prijavljeni objekti imaju mogućnosti prijema vouchera, a evo ove godine, pored onih prvih 160.000 koje su podeljene već do sredine februara meseca, u pripremi je novih 400.000 vouchera, što daje mogućnost i velikom broju smeštenih kapaciteta da se dodatno prijave za prihvat ovih vouchera i na taj način dobiju još veći broj gostiju nego što bi možda došlo da nema te subvencionisane mere. Tako da, eto, to im je jedan motiv više da oni koji nisu prijavili se prijave, da se registruju, oni koji treba da se kategorišu i da se kategorišu.
Verujem da će ove godine biti znatno manje stranaca kao turista, ali mi imamo i našu domaću akciju sa voucherima i subvencionisanim odmorom. Sa druge strane, turizam je nekako najviše oštećen u celoj ovoj situaciji, pa me interesuje šta procenjujete, kako će nam biti ova turistička godina?
Jako je teško napraviti tu procenu s obzirom na to da još uvek meni neizvesno do kraja godine šta će biti i kako će se odvijati situacija. Ono što mogu da kažem je da s obzirom na to da smo prošle godine imali oko 1.400.000.000 eura deviznog priliva, ove godine ćemo definitivno biti daleko ispod te milijarde. Znači, procene Svetske turističke organizacije kada je turizam u svetu u pitanju je da će gubici biti preko 50%, možda i do 60%, biti manje nego prethodne godine, što ako se preslika na naš promet, to znači da ove godine što se deviznog priliva turizma tiče možemo očekivati da on bude prepolovljen, ako ne i manje od toga, ali se zato nadamo da će prihod od turizma kada su domaći turisti u pitanju da poraste i da na neki način makar delimično kompenzuje taj gubitak kada su inostrani turisti u pitanju.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1 i čuvajte se.
Ko si ti da mi kvariš mir, nazad u prošlost dragi, precrtaj moje ime i na njega tačku stavi. Uvek kad te zaboravim, ti se pojaviš i kao slučajno me spomeneš. Ti opet tražiš put, da smog puta me skreneš, ne volim te.
28 minuta je do 9 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, nastavljamo naše, da kažemo, turističke razgovore, odnosno razgovore o turizmu u vremenu korone, u vremenu dok pandemija širom sveta ovog virusa i dalje traje, ali se polako u jednom delu sveta izlazi iz onih najrestriktivnijih mera koje su ograničavale kretanje, pa se kod mnogih budi nada i da će godišnje odmore ove godine ipak provesti na način makar sličan onome kako su to radili prethodnih godina. Čuli smo, širom Evrope pa i sveta ne preporučuje se putovanje u inostranstvo za godišnji odmor, makar ne u ovom udarnom letnjem periodu koji je pred nama. A kako oporaviti domaći turizam, konkretno u slučaju naše zemlje? 12 mera, 12 predloga ima platforma Serbian Adventures, a glavna i odgovorna urednica te platforme i autor te platforme, Biljana Marčeta, je naša sagovornica u narednih nekoliko minuta. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
Vi nam se uključujete u program iz Grčke, jel tako, htedoh reći za Tine, pa shvatih da nisam pitala da li ste u Tini. Kako je vreme trenutno?
kod nas sunčano. Pomalo vetrovito, ali sunčano.
Dobro, ali bez obzira što je Biljana Mačeta u Grčkoj, ono što radi odnosi se na domaći turizam, pa možda Biljana za početak za slušalce Radio Beograda 1 da najpre predstavimo vašu platformu. Šta dakle radi platforma Serbian Adventures?
Hvala na eto ovaj prilici da baš upravo takav uvod napravimo. Dakle, serbianadventures.com je adresa platforme koju smo napravili da bi omogućili ljudima iz Srbije i iz inostranstva da mogu da rezervišu određene ture i aktivnosti po Srbiji.
Dakle, vi niste agencija, vi niste organizacija, ne. Vi ste nešto potpuno ne. Treće.
Da, mi smo napravili, to je faktički tehnički servis za rezervisanje, zato što organizatori koji se bave organizacijom putovanja, odnosno ture i aktivnosti, oni mogu da besplatno objave svoje ture na našoj platformi. Naš posao je da bio pre svega softverski, znači da napravimo da sve softverski može da funkcioniše, a kada smo tu priču priveli kraju, onda nam je naredni posao bio marketing i promocija da što više ljudi sazna za tu platformu. Tako da, dakle, mi pomažemo svima onima koji se bave organizacijom putovanja po Srbiji da promovišu svoje ture, a klijentima da na modern način rezervišu, znači kao što su sad već naučili da rezervišu i avio karte samostalno preko interneta, smeštaj preko nekih globalnih platformi. Eto, dakle, mi smo napravili, nije globalna platforma, napravili smo platformu koja se odnosi na samo našu zemlju i eto neki bliži region, da tako kažem, neke ture koje su...
Ono što je važno reći, Biljana, vaša platforma okuplja više od 70 organizatora tura i to iz svih krajeva naše zemlje. Prosto slušalci da i na takav način steknu uvid.
Međutim, organizatorima ture i aktivnosti su osim turističkih agencija, i zašto sad ja stalno spominjem i aktivnosti, tu su recimo ljudi koji imaju čante po Uvaljskom jezeru, na primjer, ljudi koji organizuju rafting na Limu, znači nisu sve ture, nešto su i aktivnosti, zipline, ne znam, u Užicu, zipline u Zlatiboru i tako dalje, dakle, tako neke stvari njih nazivamo aktivnosti, ovo ostalo su ture, dakle, i organizatori ture i aktivnosti. Međutim, u toj našoj priči tih 70 su također i neki smeštajni objekti koji su prošle godine učestvovali na jednom našem konkursu koji se zvao 5 idealnih dana za odmor u Srbiji i koji su postavili ture aktivnog odmora, odnosno smeštaj 5 noći kod njih u hotelu i zatim određene ture i aktivnosti koje oni mogu sprovoditi. Tako da, faktički se na našoj platformi mogu pronaći i neke od tura koje se mogu koristiti sa voucherima koje izdaje naše ministarstvo obzirom da ispunjavaju uslove od minimum 5 noći.
E, ovo je sve bio uvod. Dakle, slušalci su sad upoznali čime se vi bavite i sve je to važno upravo iz razloga što ćemo pričati o vašem predlogu. Vi ste se naime obratili, da kažemo, vlastima u našoj zemlji, odnosno ponudili im svoj predlog 12 mera za brži oporavak turizma Srbije posle ovog čuda, da tako kažem, kolokvijalno koje nas je sve zajedno snašlo, a turizam, rekla sam već to i u toku današnjeg jutarnjeg programa, mislim da je apsolutno bez premca privredna grana koja je sa različitih aspekata najviše pogođena. Dakle, šta su vaši predlozi, Biljana?
Da, evo samo da i tu maleski uvod napravimo i da kažem da smo mi prethodno obavili razgovore i istraživali mišljenja naših organizatora ture i aktivnosti. Tako da su ovi predlozi u stvari došli kao predlozi koje smo mi kao platforma objedinili, da tako kažem. Obzirom da tu ima ljudi koji su i dugo u turizmu, ima oni koji su na samim početcima, tako da i naši predlozi su šaroliki u smislu da ima nekih stvari koje se tiču onih koji su početnici u turizmu, a ima naravno i stvari koje su kolege koje su jako dugo u toj priči.
Ali na prvom mjestu su vaučeri koje ste već malo prepomenuli.
Da, pa jedna od prvih stvari je upravo bilo, naš predlog jeste bio, mislim, pošto smo ga pisali još pre 2-3 nedelje, je da se poveća broj vaučera. I moram da priznam da smo vrlo prijatno iznenađeni da je taj broj povećan čak na 400.000. Međutim, ono što smo mi tražili u našem zahtjevu je da se ti vaučeri, da te vaučere mogu da koriste i turističke agencije koje se bar organizacijom putovanja po Srbiji. Zašto bi to sa našeg aspekta bilo važno? Pa iz prostog razloga što bi to motivisalo agencije, mislim, ovako nema mnogo agencija koje se bave putovanjima po Srbiji, pogotovo višednevnim putovanjima, možda se na jednoj ruci mogu nabrajati, a to bi bila lepa motivacija da se, dakle, agencije malo pozabavi i da osmisle nekakve lepe programe po našoj zemlji, da se naša zemlja bolje upozna. Ako bi nam to ministarstvo odobrilo, to bi moglo da ide u nekoliko pravaca. Jedan je, recimo, da odobre da to ne moraju biti putovanja koja su stacionirana na jednoj lokaciji. Dakle, ono što sam malo prespominjala, odmor na jednoj lokaciji pa sa izletima sa te lokacije, nego recimo da se napravi program sa pet noći, a da se recimo obiđe Vojvodina ili Južna Srbija ili Istočna Srbija ili Zapadna Srbija, znači neki deo Srbije gdje bi svaku noć putnici proveli na nekoj drugoj destinaciji upoznajući neki drugi kraj. Recimo, mislim, u svakom slučaju bi i takva putovanja bila teško prodati jer pet noći sa tako nekim putovanjem zna i da košta.
Da, naravno, naravno.
I pored subvencije. A ukoliko bi ministarstvo bilo još više raspoloženo da pomogne i turističkim agencijama da se uključe u cijelu tu priču, onda bi ministarstvo možda moglo da odobri da se vaučeri mogu koristiti i za putovanja koja su sa jednom, dve ili tri noći i da umjesto 5.000 u stvari subvencija bude 1.000 dinara po noći. Mislim, ako je ovo 5 noći 5.000 dinara, onda nekako je logično da bude 1.000 dinara po noćenju subvencija, a da bude znači za turistička putovanja. Dakle, to je, ajde kažem, kod nas na trećem mjestu na našoj listi koju smo predložili. Na četvrtom mjestu je, kao četvrta tačka da. Našeg predloga, je bila inicijativa da se kampanja, obzirom da se sada pripremaju kampanje sa kojima ćemo krenuti prema različitim tržištima, da jedna od tržišta, da tako kažem, odnosno ciljnih grupa, pre bih rekla, bude u stvari tržište dijaspore. U našoj statistici dijaspora nije zastupljena zato što ljudi kada dođu na neku destinaciju oni se identifikuju na osnovu svoje identifikacionog dokumenta, dakle pas, lična karta, i ti turisti
nisu prepoznati ili, prosto, jel da?
Ili da su domaći turisti.
Da.
Dakle, naša statistika dijaspora ne beleži, a oni zaista jesu vrlo značajni i usput ću i dobre platiše. A povrh svega ti ljudi se vraćaju na destinaciju, dakle nisu kao ostali turisti sa nekih dalekih destinacija koji će jednom doći i nikad više.
Da. Ja ću inače, Biljana, sve naše slušalce uputiti na internet stranicu serbianadventures.com. Tu se nalazi, dakle, i ovaj vaš predlog, ovih 12 mera za brži oporavak turizma Srbije. Volela bih samo, evo, da već pri kraju ovog našeg razgovora malo prokomentarišete jednu vest koju smo nedavno primili, pa je i časopis Turistički svet to objavio. Kaže, kada bi građani Srbije poslušali savete koji ovih dana stižu od zvanič ali od lekara i odlučili se da letovanje ove godine provedu na nekoj domaćih destinacija, hotelijeri i vlasnici privatnog smještaja mogli bi da računaju na 100 do 150 miliona evra prihoda kojim bi bilo nadoknađeno makar deo očekivane dobiti od dolaska stranih turista kojih ove godine evidentno neće biti, uz dodatak da prema podacima Narodne banke Srbije za prošlu godinu, samo u prvih 9 mjeseci prošle godine, naši turisti su u Grčkoj ostavili 344 miliona evra. Sada, dakle, tu može da se stvori neki prostor gdje bi na neki način ostankom ovdje, odlaskom na odmor u sopstvenoj zemlji bile pomognuta i domaća privreda, domaći turizam pa i privreda, naravno.
Svakako, da. I eto, ljudi bi možda trebali da imaju vidu da kada ostanu u našoj zemlji, taj novac ne ide samo vlasnicima smještaja, nego ide sve do seljaka, do izvođača hrane, pa u krajnjem slučaju i građevinarstvo i proizvođača namještaja i tako dalje, jer se više investira u
smeštene kapacitete u turizam. Pa znači kako, mislim, ja se dugo bavim turizam pa, i izabrala sam da se bavim, ali iako živim u Grčkoj, izabrala sam da se bavim turizmom u Srbiji zato što prepoznajem prosto kapacitete i potencijale koje Srbija ima i prosto mi je žao da ima ljudi koji recimo bolje poznaju i Grčku i neke druge destinacije, znaju svaku plažu u nekoj regiji Grčke, a da ne znaju lepote koje imaju naše zemlje.
E, ove godine će plaža u Grčkoj sa ovim, kako bih rekla, barijerama od pleksiglasa stvarno izgledati neprivlačno. Juče su već neke agencije objavile fotografije, dakle, tih promo ili pilot zaštitnih barijera na plažama, kakve će biti ove godine u Grčkoj, pa eto, ne znam ko želi da se krčka ispod pleksiglasa udaljeno od ostalih ljudi na plaži, to prosto nije ono more i onaj turizam na koji smo navikli i u tom smislu neke domaće destinacije zaista mogu da budu preporuke, a ja ću još jednom evo pozvati slušaoce, zainteresovane slušaoce, pa sigurno ima i turističkih radnika među njima, da posete vašu platformu srbijanadventures.com i da se upoznaju sa vašim radom, a takođe i sa ovim predloženim merama za brži oporavak turizma Srbije. Biljana, najlepše vam hvala.
Da pozovem i sve one koji pružaju usluge u turizmu da nam se jave i da napravimo određenu saradnju zato što mi smo otvoreni za sve. Dakle, ima još mnogo destinacija u Srbiji koje nisu pokrivene sa ponudom koja se nalazi na našem sajtu. Tako da svi oni koji rade nešto od Subotice pa dole do Vlasinskog jezera ili negde još nije, mogu da nam se jave i da eto pomognemo i njima u promociji njihovih destinacija, odnosno njihove turističke ponude.
Najlepša hvala, bila je ovo Biljana Marčeta, glavna i odgovorna urednica platforme Serbian Adventures. I završavajući ovu veliku priču o turizmu, vratit ćemo se još jednom Aleksandru Seničiću iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, skraćeno JUTA, koji je za Tanjug rekao, a na temu nove količine vouchera, 400.000 novih vouchera, poziv da turisti ovoga leta više vremena provedu u Srbiji je dobar, svakako će doprineti delimično boljim rezultatima i spasavanju dela izgubljenih prihoda, tu samo treba povesti računa o turističkim vaučerima koje je država već podelila i najavila novih 400.000, jer je velika većina smeštenih objekata na najpopularnijim lokacijama već popunjena sve do sredine novembra. S obzirom na to da je rok važenja vaučera 20. novembar, možda bi trebalo razmisliti o njegovom produžetku, kaže između ostalog Aleksandar Seničić iz Jute. 8:46.
Eko. Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom servisa za ručavanje 18 delova za 1399,99 na poklon Feri Limun.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Pogledaj, isti smo, pogledaj, lako je biti šta odrast tvoj u meni je kao. Thank you. Isti smo, pogledaj, lako je vidiš da odraz tvoj u meni je kao.
Deset minuta je do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji između 3 stepena koliko je u Sjenici i 17 stepeni koliko je u Negotinu. U Beogradu je 15 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 11, u Nišu 8 stepeni. A zbog pandemije izazvane virusom korona i zbog mera predostrožnosti, svratište za decu u Beogradu bilo je zatvoreno. Za sve potrebe privremenog smeštaja otvoreno je bilo samo prihvatilište za decu. Ublažavanje mera otvara mogućnost da počne da radi u narednim danima i prihvatilište, odnosno svratište za decu. Sa Minom Lukić, koordinatorkom svratišta, razgovarala je Biljana Šujtović.
Kako ste se vi organizovali, kakvi su vaši planovi, kako će se raditi sa ovom decom koji imaju potrebu da dođu kod vas?
Da, to je stvarno jako važno pitanje, mislim posebno sada u svetlu toga što smo mi zapravo od 18. marta potpuno zatvorili naše svratišta i sve vreme onako pratimo situaciju, planiramo, pripremamo uslove za to otvaranje, a tako da sve bude zapravo najbezbednije za decu na prvom mestu, njihove porodice i za naše koleginice i kolege koje rade direktno sa decom. Mi smo u tom prethodnom periodu, dakle od 18. marta kada smo zatvorili svratišta, nastavili da budemo i dalje smo u redovnom kontaktu sa porodicama preko telefona. To su sada najrazličitije stvari koje mi radimo, od obavljanja domaćih zadataka preko komunikacije sa institucijama sistema, zavisno od potrebe. Ali ono čemu se svi jako radujemo jeste da ćemo u narednih nedelju ili 10 dana biti u prilici da podelimo velike pakete sa hranom i higijenom našim porodicama, ali ne i samo našim porodicama, već i drugim ljudima koji žive u tim nekim određenim neformalnim naseljima u kojima mi inače radimo i gde imamo kontakte. Tako da sada su krenule pripreme oko toga. Mi smo naše svratište već potpuno pripremili, uradili smo dezinfekciju prostora i jednog i drugog svratišta, sve smo očistili, složili, presložili, ili uradili smo sve ono što je potrebno, tako da prosto prilagođavamo se situaciji i kako je, a od samog starta nam je suštinski ta zdravstvena bezbednost dece i njihovi porodice naših zaposlenih bila na prvom mestu.
Koliko dece će moći da boravi kod vas sada u ovim iznuđenim okolnostima, s obzirom da se i dalje preporučuju mere socijalne distance, da nema bliskih kontakata?
Tako je, mi ćemo naravno svim preporukama prilagoditi naš rad. Ono što smo negde planirali jeste da i broj zaposlenih u toku jednog dana svedemo na minimum, isto kao i to da ćemo organizovati da jedan broj dece, ukoliko se dogodi da veći broj dece u jednom momentu dođe u svratište, da za jedan broj dece budu organizovane neke aktivnosti ispred prostora, dok druga deca u samom prostoru obave svoje potrebe, tako da ćemo na smenu to organizovati, jer kažem i dalje nam je jako važno da ne dođe do eventualnog širenja virusa između naših korisnika i njihovih porodica i koleginica i kolega, tako da prosto prilagođavaćemo se, mislim, mi i od samog početka pratimo kakva je situacija, kao i svi ostali, tako da se prilagođavamo. Naši prostori su dovoljno veliki da u njima može da cirkuliše jedan određeni broj dece i zaposlenih bez da, odnosno sa održavanjem te socijalne distance, odnosno fizičke distance, tako da je to nešto što nama prosto omogućava da malo lakše organizujemo rad dovoljno fizičkog prostora, ali eto kažem, to ćemo tek vidjeti tamo negde pred kraj sledeće nedelje kako će to tačno da izgledati, ali pretpostavljam da ćemo organizovati tako da više od četvoro dece ne boravi u prostoru u jednom momentu zajedno sa dvoje zaposlenih. Eto, to je prosto nekakav naš preliminarni plan, ali podleže naravno promenama su na preporuke.
Kada vi očekujete da deca počnu da dolaze u vaše prostorije?
Mi očekujemo da deca počnu da dolaze u naše prostorije u nekom periodu od narednih 10 dana, tako da možemo da bezbedno ugostimo decu, nabavljamo zalihe sredstava za dezinfekciju i prostora i kože. Nabavili smo te nekakve kao dezobarijere, odnosno te otirače gde će se dezinfikovati obuća, ali nekako se nadamo da će se to desiti od 8. maja pa nadalje, prosto kada i prevoz počne da radi, pa da deca mogu i na taj način da dolaze.
Počinju da se otvaraju kafići, restorani, znamo da institucija u okviru koje se nalazite vi takođe pomaže deci koja su nekada bila korisnici svratišta da mogu da se socijalizuju na određen način i da mogu da steknu neka znanja da bi mogla lakše da pronađu posao. U okviru tih programa radio je i kafić. Kakve su najave oko toga?
Tako je, mi od unazad 2,5 skoro 3 godine vodimo kafe bar 16. Ono što je dobra stvar jeste da smo mi kao i sa svim drugim našim korisnicama i korisnicima iz svih ostalih programa koje radimo tokom celog ovog perioda bili u kontaktu, organizovali smo nekakve video sadržaje, snimali smo, slali smo im, radili smo zapravo radionice online, eto mogla bih tako najjednostavnije da kažem, tako da smo mi sa svima njima naravno i dalje u kontaktu, pratimo situaciju koja se dešava, oni koji su u našem kafiću bili zaposleni i dalje su zaposleni u našem kafiću, oni koji su bili na obuci kod nas, odnosno na toj profesionalnoj praksi, u nekom režimu su tu praksu i nastavili tokom ovog perioda i mi ćemo naš kafić otvoriti sa nadom da ćemo samo prosto nastaviti tamo gde smo stali.
Vi dosta zavisite od donacija koje dobijete da biste mogli normalno da funkcionišete. Kako će zainteresovani moći da vam pomognu?
Tokom ovog perioda kada mi nismo radili, ljudi su nas kontaktirali putem Facebooka i zapravo su nam donosili donacije od odeće i obuće preko sredstava za ličnu higijenu do basnih stvari koje će nam sada pojačano trebati, kao što su alkohol, sredstva za dezinfekciju površina, sredstva sa hlorom i slične stvari, rukavice, maske. Mi smo se sa njima dogovarali kada im odgovara da dođu, da bi neko od kolega otišao da otključe prosto prostor i da otvori, da dočeka ljude. Tako da dok ne počnemo da radimo u punom kapacitetu, ja eto prosto predlažem svim zainteresovanima da nas kontaktiraju putem društvenih mreža, ima nas i na Facebooku i na Instagramu, Svratište Beograd, tako da možemo na taj način da iskomuniciramo ukoliko bi nešto, neko nešto hteo da nam donese. Svakako, akcenat je dakle na odeći i obući kao i obično i sredstva za ličnu higijenu, odnosno za zaštitu od ovog virusa. Dakle, sapuni i šamponi, ali i alkohol, rukavice, maske, sredstva na bazi hlora i slične stvari.
Mina, hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju.
Hvala vama.
Bila je ovo Mina Lukić, koordinatorka Svratišta za decu.
Bila je ovo koleginica Biljana Šujdović i bio je ovo treći sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Odjavljujemo ga i najavljujemo vesti u 9. The hounds will stay in shame. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 9:11. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Trenutne temperature u našoj zemlji prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova su između 6 stepeni koliko je na najhladnijem Kopaoniku i čak 18 stepeni koliko je već u najtoplijem Negotinu. U Beogradu 17 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 15, u Nišu 11 stepeni. U većem delu naše zemlje trenutno je delimično do pretežno oblačno vreme, padavine još uvek nema, ali padavine se najavljuju za današnji dan. Čujemo još jednom dežurnog meteorologa Slobodana Sobilja.
Na području Srbije utorak u prvom delu dana u većini krajeva pretežno sunčano, samo na severu zemlje promenljivo oblačno, tek ponegde s kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče jače na oblačenje sa severa s kišom i pljuskovima i uz mogućnost grmljavine proširit će se najpre na zapadne i centralne, a u toku noći i na ostale krajeve zemlje, kada će na visokim planinama početi da pada sneg, a u Vojvodini istovremeno doći do prestanka padavina i razvedravanja. Vetar slab zapadni, posle podne u pojačanju i u skretanju na severozapadni, maksimalna temperatura od 18 do 24 stepena. Na području glavnog grada ujutro i prepodne pretežno sunčano, sredinom dana na oblačenje, pa će posle podne uveče i u toku noći padati kiša. Duvaće slab zapadni vetar koji će posle podne biti u pojačanju i u skretanju na severozapadni, maksimalna temperatura u Beogradu 22 stepena.
A što se dugoročne prognoze tiče za narednih 7 dana pred nama, ona glasi ovako. Sutra hladnije i vetrovito sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Na severu zemlje prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. U ostalim krajevima sutra ujutru i prepodne oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom, popodne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. U četvrtak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U petak i za vikend pretežno sunčano i toplije. Početkom naredne sedmice prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, u Košavskom području i sa pojačanim jugoistočnim vetrom. A pod posebnim okolnostima borbe sa epidemijom COVID-19 obeležava se današnji dan, 5. maj, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, a u okviru globalne kampanje higijene ruku Svetske zdravstvene organizacije pod naslovom Sačuvajte živote, operite svoje ruke. Ove godine posebna pažnja je usmerena na centralnu ulogu koju imaju medicinske sestre i babice u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene zaštite, čiste nege i higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici su junaci na prvoj liniji kontakta koji spasavaju živote od COVID-19. Poziva Ministarstvo zdravlja naše zemlje da im zahvalimo za izuzetan rad i napor za čuvanje naših pacijenata i kolega u zdravstvenom sistemu kao i njihovih porodica od infekcija u zdravstvenim ustanovama od COVID-19 i drugih patogena. Inače, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama se obeležava na inicijativu Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije u 182 zemlje sveta i oko 22.000 zdravstvenih ustanova. Ove godine ovaj dan obeležava se pod sloganom Medicinske sestre i babice, čista nega je u vašim rukama. Prevencija i kontrola infekcije, uključujući higijenu ruku, jedan je od najvažnijih elemenata inicijative Svetske zdravstvene organizacije Zdravlje za sve, jer je to praktičan i na dokazima zasnovan pristup sa pozitivnim uticajem na kvalitet nege i bezbednost pacijenata na svim nivoima zdravstvenog sistema. Naša zemlja se, kao članica pomenute alijanse, i ove godine uključila u obeležavanje ovog značajnog datuma i to aktivnostima koje će se kontinuirano sprovoditi tokom cele godine u okviru kampanje za higijenu ruku, a akciju je do sada podržala 61 bolnica u Srbiji, što je najviše u regionu. 9:16.
ona ima oči koje znaju moje tajne sve, moje tuge sve i moje nemire. Ona ima ruke i u njima se mrči tavi, u tom zagrljaju mogu umrijeti, u tom zagrljaju mogu umrijeti. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba topla postelja. I na njima okus tešnja, koje niko ne zna ljubit kao ja, koje niko ne zna ljubit kao ja. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša tu. Duše moje branije od zla, Bože, kad ne mogu ja, oh, kad ne mogu ja, Bože, branije od zla. Stella i njena oka dva, šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje branije od zla. Bože, kad ne mogu ja, Bože,
časova 20 minuta. Mogli bismo i ovako da najavimo sljedeći segment u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, a sad malčice o nama. Naime, kao što znamo, pandemija virusa COVID-19 utarala je strah u kosti stanovnicima cele planete, ali donela i više posla novinarima, posebno onima koji se bave tom temom. O svim aktualnim podacima, novinama i merama sa malih ekrana naše televizije gotovo svakodnevno nas izveštava koleginica Ana Stamenković. U razgovoru sa našom Jovanom Obrenić ističe da je ovo vreme kada nema mesta za senzacionalizam, nema mesta za neproverene informacije, već sve mora da bude odmereno i profesionalno.
Svih ovih dana prvenstveno zdravstveni novinari u svim redakcijama i u svim medijima rade pojačano više i puno i da ne kažemo od jutra do sutra virus ne spava, pa ne spavamo ni mi, i negde je najveći teret naravno na zdravstvenim novinarima, bez obzira što su se sve redakcije svuda, pa tako i u RTS-u, organizovale, prilagodile i rade vanredno. Uglavnom je program posvećen borbi protiv koronavirusa iz raznih uglova, da li je to svet, ekonomija, odnosno spodna politička redakcija, društvena, privredna, ekonomska, sportska. Sve teme su vezane za koronu i oko korone, ali negde najveći udar je na zdravstvenim novinarima. Sad mi, kao i uvek, a posebno ovakvim vanrednim okolnostima, trudimo se da budemo i profesionalni i odgovorni, da izveštavamo blagovremeno, a na pravi način, bez senzacionalizma, bez ekskluziviteta, vodeći računa o profesionalnim etičkim načelima, normama, kodeksima, jer kada se izveštava o bolesnim ljudima, to je sve dodatno osetljivo, a posebno kada imamo vanrednu situaciju i vanredne okolnosti, onda je dodatno i odgovornost na svima nama. Tako da ja se iskreno nadam da RTS negdje iz svog ugla, kao medijski javni servis i nacionalna televizija, i televizija sa najvećom gledanošću, posebno i sada u ovim vanrednim okolnostima, naš informativni program je najgledaniji i emisije najslušanije. Mislim da smo uspeli da uradimo posao kako treba, tako da ja sam ponosna i na svoju redakciju i na RTS.
Uloga medija sada je posebno važna jer su sve oči nekako uprte u novinare.
Mislim da smo uspeli da prikažemo i koliko i kako se trudi i radi zdravstveni sistem u ovim okolnostima, da prikažemo koliko je teška situacija, sa kakvom bolešću se suočavamo, koliko je sve opasno, neizvesno i nepoznato, a da opet kodekse, sve i norme izveštavanja ispoštujemo i zadovoljimo. RTS je stvarno imao priliku, situaciju, i zbog toga što je RTS, a pretpostavljam i zbog toga što tako rade novinari koji rade u toj televiziji, da na mnoga mesta uđemo prvi, da mnoge stvari zabeležimo prvi, da prikažemo, ali kažem, ovo je situacija gde, ok, važno je da budemo prvi, da nešto objavimo prvi, ali prvenstveno je važno odgovorno, profesionalno izveštavati i zaštititi i lekare i pacijenta na određen način, da se određeni kodeksi i merila ponašanja ne bi narušili, mislim, a to je posebno važno kada je ovako i osetljivo vreme i osetljiva tema.
Svi pamte uključenje kada smo mogli da vidimo kako izgleda famozna COVID bolnica, ali mimo svega, ima li mesta strahu kod novinara u tim okolnostima kada obavlja svoj posao?
Bili smo na rizičnim mestima i u rizičnim situacijama i moram da kažem da dok sam ja bila spremna da uđem gde god sam mogla i gde god su mi ponudili, gde god sam uspela da ubedim ljude da treba da uđemo, uvek nije bila spremna i ekipa koja sa nama radi, a meni bez snimatelja i tonca i cele ekipe, nemam ni reportažu. Tako da, ovo je vrlo specifično vreme, teška je bolest, infektivna je bolest, zarazna je bolest, smrtonosna je bolest, i negdje naravno razmišlja se o tome vredili, da li ja zbog mog posla treba toliko da rizikujem da bih prikazala nešto što, da, videće milioni ljudi, ostaće u nekoj arhivi, ostaće zabeleženo kao istorijski težak trenutak za našu zemlju, ali koliko treba rizikovati. Ali negde kad voliš posao koji radiš, kada se trudiš da ga uradiš maksimalno dobro i maksimalno posvećeno, negde sve te stvari se ostave po strani i zaborave.
Ovo nije prva pandemija tokom koje izveštavate, zar ne?
Imali smo mi unazad razne neke rizične situacije, teške situacije, da li tešku kao ovu, ne, da li ovako smrtonosnu i tešku bolest, ne, nije se naš zdravstveni sistem i država se nisu suočavali. Ja sam pratila i izveštavala i kada je bio grip 2009. godine i cela ta pandemija u Srbiji, kada smo imali opasnost od ebole, kada se također ceo zdravstveni sistem aktivirao i pripremao. Nije mi prvi put, da tako kažem, da oblačim skafander, ali nikada nismo imali tako rizičnu i veliku situaciju. Na sreću, ebolu nismo imali u Srbiji. Imali smo grip koji je i te godine odneo 137 života, bilo je više hiljada zaraženih, inficiranih. Također veoma teško stanje i teška situacija u to vreme, ali ovde je posebno opasna i drugačija slika. Videli smo kako je u svim zemljama, u okruženju, u svetu, koliko života je odneo COVID, koliko se ljudi razbolelo, i negdje sve to stoji nad glavom. Ja kažem, kad se završi posao, kad dođeš kući, kad sve uradiš, negdje tek onda počneš da razmišljaš koliko je bilo rizično. I da, u zdravstvenoj ustanovi kada te obuku, prate svaki tvoj korak, sve živo kontrolišu, opominju ti milion puta da moraš da se dezinfikuješ, oni te dezinfikuju, bukvalno si non stop na oku, ali opet kad skidaš tu kontaminiranu odeću, nije ti sasvim sve jedno, da li ti je ostalo na kosi, da li ti je ostalo na nekom delu tvoje garderobe koje nisi skinuo, da li imaš negde na telu, kada ću moći da dođem kući da se istuširam, da operem kosu, da vodim računa da se nigde ne pipnem, da opet idemo na rizična mesta, koliko smo mi onda rizični, bez obzira da kucnem u drvo, ne, nikakve, nisam imala zdravstvene probleme, nikakve neke simptome, ali opet kažu da ova bolest često je asimptomatska, da mnogi su nosili virus i bili bolesni, da to nisu ni znali. Krećemo se po terenu gde nekad ima 5, 10, 50 ljudi na konferencijama za novinare. U televiziji kod nas, nažalost, bilo je ljudi koji su bili inficirani i zaraženi. Sad sve to nosi rizik, ali nekako trudiš se da radiš maksimalno svoj posao, gledaš da budeš koliko toliko zaštićen u celoj toj situaciji, da vodiš računa o koraku i o svemu što radiš i da probaš da prikažeš celu situaciju i da izveštavaš o tome onako kako jeste, maksimalno posvećeno, odgovorno i u mom slučaju sa srcem i dušom.
Ana, hvala na razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Thank you. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog maja 1821. godine u egzilu na ostrvu Sveta Jelena preminuo imperator i vojskovođa Napoleon Bonaparte. Bio je prvi konzul Francuske republike, a 1804. godine proglašen je za cara Francuske i kralja Italije. Sproveo je mnoge ekonomske i pravne reforme i uticao na promenu granica u Evropi. Posle poraza u bici kod Waterloo 1815. godine Napoleon je abdicirao, a potom je proteran na ostrvo Sveta Jelena. Na današnji dan 1883. godine u Čurugu u Bačkoj rođen je kompozitor Petar Konjović. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim melosom. Najpoznatija dela su opera Knez od Zete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i Lirika.
Aši kostah na te oči, na te dvije mrkle noći.
Petog maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile nacistički logor Mauthausen. Formiran je 1938. godine, a do oslobođenja je u njemu bilo zatočeno više od 350.000 ljudi iz mnogih zemalja Evrope. U Mauthausenu, koji se nalazi u blizini Linca u Austriji, ubijeno je oko 130.000 ljudi.
Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
Stalno sam u sebi govorila, preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo solunac Petar Jović. Rođen je 1894. godine u Bosni. Na početku Prvog svjetskog rata služio je u Austro-Ugarskoj vojsci, ali ubrzo prebegao na rusku teritoriju, gdje se je priključio Prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji. Ratovao je u Rusiji i Japanu, odakle su srpski vojnici prebačeni na Solunski front. Slušamo sećanje Petra Jovića na to vrijeme.
Tu nastaje opet jedna ovako iznenađenje. Mi smo računali da smo mi dobrovoljačka jedinica i da nas neće niko dirati u taj naš sastav, da ćemo biti samo uključeni na front. Šipak, opštiri na stranu, vojnici na stranu, vojnici raspoređeni, oficiri u neraspoređene oficire, tamo ima pitanje Boga koga. A bila je naravno da nam saopšteno da studenti i đaci mogu produžiti školu. I mene, ja sam upisao u to, mislio da ću ja dobiti, međutim, ja tražio šumarsku školu. Šumarstvo, odgovorno mi nema, morao na front, i odšao na front.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujčić i Nataša Ćukulić.
jednom u nas dvoje možda vjerujem i sada. Tvoje ruke sad mi odnose, ovo malo nade, optimizma. Vjerovala sam, ljubav da postoji, zbog nje više nisam čista. Uvijek možeš me potražiti.
Do 10 časova ostalo je još 20 minuta. Bližeći se kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, vodimo vas u Užice. Iako većina užičkih ustanova kulture, među njima i Užička biblioteka, nije u potpunosti prekidala rad, već su se bibliotekari bavili sređivanjem bogatog knjižnog fonda, ponovno otvaranje za čitaoce mnoge je obradovalo. U biblioteku se sada ipak ide malo drugačije. O tome nam javlja Slavica Jovanović.
Odlazak u biblioteku je uvek istinski doživljaj. Čak i sada, pod posebnim uslovima, povratak knjigama su jedva dočekali.
Baš je nedostajala ovih dana, pogotovo uz preporuke da vreme najbolje možemo potrošiti uz dobru knjigu.
I kako vam izgleda sada ova procedura? Je komplikovana?
Pa komplikovana je koliko za nas, toliko i za ove radnike. Možda i ne bi bila komplikovana kad bi se narod pre toga raspitao i došao ovde obavešten, pripremljen, ali tako je kako je.
Procedura zapravo osim zaštitne maske i odstojanja podrazumeva da knjige pre dolaska u biblioteku treba poručiti.
Svakog radnog dana od 8.30 do 11.30 korisnici mogu da naruče željene publikacije telefonskim putem ili putem e-maila. Pa što se tiče i zaposlenih i korisnika, pa negde se uhodavamo, znači malo je drugačiji način rada, ali se snalazimo, bibliotekari, Užičke biblioteke su jako iskusni, tako da se snalazimo.
Već na početku rada, najverniji poštovaoci knjige već su požurili da vrate ili pozajme nove knjige, ali će svakako proći još vremena dok 6.500 čitalaca bude i neposredno mogao da bira u raznovrsnom bogatstvu od oko 200.000 knjiga. Osim biblioteke, utorkom i petkom, propisno opremljeni zaštitnim maskama, Užičani mogu i do muzeja da pogledaju obnovljeni legat Mihajla Milovanovića, prvog akademskog slikara iz Užičkog kraja, koji je otvoren neposredno pred epidemiju, pa mnogi nisu stigli da ga pogledaju.
Koji đavo me je dero, to ne znam ni ja. Da polonim za malerom nad malerima. Koji đavo me je dero, to ne znam ni ja. Stvarno sam na sela.
njemu život smeta, ma kila bjesa. Od glave do pete, on je mami sin. Šitra ne postoji njega da promeni. Zato glasno pitam se, oviđamo me. Gde baš da na njega sapletem se ja. Mrzi ga da živi, malo je mrgući. Šifra ne postoji njega da promeni.
Zato glasno pitaš te,
koji djavo me dero, to ne znam ni ja. Da ponudim za malerom nad malerima. Koji djavo me
jednom, već pri samom kraju današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bit ćemo još jednom u Kruševcu. Među institucijama kulture koje su ponovo otvorile svoja vrata je i Narodni muzej u tom gradu, pa tako ljubitelji istorije ponovo imaju priliku da vide 23.000 muzejskih eksponata koji autentično svedoče o zavičajnim vrednostima tog kraja Srbije. Sagovornici našeg dopisnika Dragoslava Gogića su Aleksandar Miletić, muzejski edukator, i Goran Vasić, direktor Narodnog muzeja u Kruševcu.
Na sajtu ustanove i preko društvenih mreža prikazuje se petominutni spot o ovom kulturno-istorijskom zdanju.
Faktički mi nismo imali posete kao nijedan muzej u samoj Srbiji. Pitanju je jedna stvar koja je još uvek nova, još uvek sveža i na oba sprata muzejska, tu je jedna atraktivna moderna prezentacija.
Za vreme vanrednog stanja organizovana su dežurstva u muzeju, a većina zaposlenih radila je od kuće na sređivanju kartona i digitalizaciji eksponata. Sve je spremno da se ponovo otvore vrata ovog muzejskog zdanja.
Naravno, još uvek sigurno neće biti grupnih posjeta. Za pojedinačne posjete insistirat ćemo naravno na nošenju rukavica, zaštitnih maski, dezinfekcijna sredstva su na ulazu u sam muzej i bit ćemo spremni. Dobili smo i podršku od grada Kruševca u određenom broju maski, tako da posjetioci koji žele da uđu u muzej, a nemaju masku, dobit će na ulazu uz sva moguća sredstva dezinfekciju i na taj način će moći da posjeti muzej.
Narodni muzej u Kruševcu, osnovan 1951. pre godinu dana, potpuno je renoviran i zauzima značajno mesto u muzejskoj mreži Srbije. Ovu ustanovu godišnje poseti oko 22.000 ljudi.
Prostire se na 2.000 kvadratnih metara prostora, podeljen je u nekoliko tematskih celina, od praistorije do 20. veka, naravno sa akcentom na srpsku srednjevekovnu državu i vreme kada je Kruševac bio prestona varoš na čelu sa knezom Lazarom Hrebeljanovićem.
Dragoslav Gogić za jutarnji program Radio Beograda 1, 12 minuta do 10. Poslednje dve informacije koje smo pripremili za vas u današnjem izdanju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, su sledeće. Kompanije Apple i Google saopštile su da će zabraniti upotrebu funkcije praćenja lokacije u aplikacijama na čijem razvoju rade kako bi usporili širenje virusa korona. Apple i Google, čije operativne sisteme ima 99% pametnih telefona, objavili su prošlog meseca da će zajedno raditi na stvaranju sistema za obaveštavanje ljudi koji su bili u blizini drugih osoba koje su pozitivne na testu na COVID-19. Ove kompanije su objavile da im je primarni cilj privatnost i sprečavanje vlada da koriste sistem za prikupljanje podataka o građanima, prenosi Guardian. Sistem koristi Bluetooth signale sa telefona za otkrivanje susreta i ne koristi ili ne čuva GPS podatke. Britanski list podseća da su međutim programeri tih aplikacija iz nekoliko američkih država prošlog meseca rekli Reutersu da je od vitalnog značaja upravo da im se dozvoli da koriste podatke o GPS lokaciji u kombinaciji sa novim sistemom za traženje kontakata kako bi pratili kako se epidemija razvija te identifikovali žarišta. Tako da ćemo vidjeti šta će biti ovim povodom. A mnoge svetske agencije, pa i agencije u regionu i u našoj zemlji, prenose da je glumica Judi Dench najstarija žena koja se našla na naslovnoj stranici britanskog modnog časopisa Vogue. Judi Dench, koja je pozirala za junsko izdanje tog časopisa u cvetnoj košulji, rekla je da ne planira da se penzioniše ni posle gotovo 60 godina duge karijere. Oskaro koja se osvrnula i na aktualnu pandemiju virusa korona i rekla: sigurna sam da se osjećam kao i svi drugi u izolaciji. Takva neviđena vremena je prilično teško shvatiti. Ono što je dobra stvar je što su ljudi postali svesni nevolje drugih ljudi koji su potpuno sami. Ako iz ove situacije izađe mnogo dobrote, to će biti dobra stvar, smatra Judi Dench. Deleći nadu Oskarovke Judi Dench, širom sveta popularne i voljene glumice, da će iz ove situacije možda izaći mnogo dobrote i da će to zaista biti dobra stvar, od vas se oprašta ekipa koja je na talasima prvog programa radija realizovala još jedno izdanje jutarnjeg programa. Ovog jutra radili smo u sastavu Miroslav Antonijević, tonmajstor, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Svi zajedno vas pozdravljamo i pozivamo da ostanete na našim talasima, jer posle vesti u 10 sledi i dalje produženo izdanje našeg magazina na prvom. A i danas u timu A Radio Beograda 1 nastupa koleginica Mirjana Nikić, koja vas pozdravlja i mene također već iz režije. U svakom slučaju, mislim da imate dobre razloge da ne menjate talase i ne menjate radio stanicu. Hvala na pažnji, prijatno i do slušanja.
Ko je kralj, ko pleše sam, se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah, čemu strah? Čekati ni do, ja vas zovem, ali neću stati.
smisla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah? Ja neću više.